Langhese dom ndo Luka mawayo. Luka, nyogoro mo. Eya na be nambo esolabere deyo duga jalada. Po waile, pozu si sodom. Po bo waile, peke doro mbobo denga pay pelabayo ne tada eya sakaya pasodo mao. Piyo marro, manyina ne mana mbobo denga pay pelaburo kiri de riri yole. Manese nyara ja teofile le. Po munaze, mamadu tulune da ne mengadeng. Malak mbuzi mbezi ndelezi tom ndo te denga pay pawaleng yo tiga dovunum. Alwa tondo ero tiga wiyo soso yude egeti dayo. Jojo no yo kawe nepayo izi zakare. Eke abi ho da dulelo. Payo e haluzi Elizabeth. Ele nyege arone lir dado. Pewezi uja werewu eso sindane. Porong kebo lepo tu denga yo chamiye. Na tu feze pa wanwe. Ele, pevene bo mbubo yoyo, Elizabeth ge kalolo. Ngu ba nal bagbade beng. Na kuiwe le, petale ni Zakare houda nyimase. Pala tomie oso senda. Ne Zakare we elak ojojoto domie. Pere baru meke. Ne balezi eze balaku yuda nyima jojona sonsa da yose. Esu ke balera da lun karanyinda dane. Oro tilari minda. As one orole, a as a marting away away in a vessel so. Pere gabaliti, you know, lay on, a sing lunogabanda da tilare horre. Zakari naile, plabeyane, son the pipe, a letti you and easy.
Zakari, ta sondi, a sonning it into. Nyal Elizabeth Hakhua, Nelul Abalboa, Nenyagazi, you are Nancy. Plucking liling. Ninga da holme ne ya sakai mai amaya ne galolo mbubu yoyo kaga oyezo so ka balo sinda kanyo churu mbubu ko ya yo dana buyo fezikire re wo ko jolo to koro lutta mbu yekna ne israel nyem sakye pesin ba ga balo so yo kama ma ga wana na eli la maza ne dum ne kere ka balo enuno ne ka kwanti chana ne bebia ne kokul ka nyam to dana esa ne baba sokotoza ne konyonsa e jarata anyama deu ne baranga bolo enu pam
ele zakari bozeti yuenuze
abe wulum zibeketo vonim mana mahaldi dam kwade yo
pere di yuenu ejosize
ma gabriel esokelo mawe onidinum semongo amehin tom kabantotone tende ntitisi semondongon labo alo atondo barwa yato yoyo mbuso ka yodo Nebuko abasiyena kya kungumondom tutalabayo.
Alwa tondole, ya zama kewe awaye ne karang zakare ne. Pilab gebiti. Bobo yoyo, egilile rulo ne kare nyendende fda. Elwale, edabizi ukulu onone oyodanewe. Nisiyem oyodanewe. Bere beruzi nazi, oso wale boyulu nendirda. Kya kungweibu eze zakare elabano tomie osore dayo edemale. Eli ikbe. Pelaba bazile e halu Elizabeth ha hoa ele emelere venis kagbanze bere yo daze
manam bok bol labam yo elabam lotie na elazam mbubukenam feye e ya esnda yo pada
pelaba venas lorose Elizabeth ha hoa alwa tondo esodi ediu Gabriel e Galile teto ntoba ya duze Nazaret yo tada Edi bele no ajolo bele no we ezuya paya ezu Joseph Joseph ga wi ososo David lirdado bele no le paya ezu mare bere esodi yuobi ajolo na ese ize
we nya esola man lotiyo sere ke balu nya ajolo
eyo dumbole pla mare yan ebose edize satundu dobuziwe bere esodi yu eno eheize
mari ta sonti esola bang lotie ngak hoa nenul abalboa nenyaga si yesu kogonga ososo ne baya gese esoja biu bialo ne ke balo soso anu ejelga ke uyo soso ezi ko jose david nyanga yo nga konnu do ke uyo tam yakub lirta ke uyo anga ka konso tuna
pere mare boze oso di yuenu se
ezna bla kambo ne manda se abalo
ele jo sise
eso ya bi ufezi kirero tikinyo ne gurung ne kuhuznyo de ezi kuzotu yo puyo abu angan lulu yo kaga eso nyino ne baya geze eso bi yaro torole nyanyun elizabeth we botongo ezi ega kalulo yo pa egbata yo eha huwa evenis luru yo elulu abalbuwa mbu bu yo nabi fese eso ebozo elabubu
bere mari heize
Menga ke bolo tumlaru, pelah ezing heyum yo.
Ele, eso diu eno acang ere. Pelapa pasi le, mari re. Orang go lele ne ekpa abuze ewol yude egeti tetu natida. Edalale, eso zakare re dan ese Elizabeth. Elizabeth ne mari zetole, eba chude edan fizukiri ruti yo. Pere emabu gubukaze.
Eso wazing ne bekel halad denga. Ne ewas ropu wanga ngwang lolo yo. Ma ane, ne nyewe nlolo kebole yo. Ngwa mende, ndum hire sing. Mande ne nyaze tole, pela mandapu wa liling ne kechudi. Nyale, nhiu nyade, mbubi yo yo. Ndisase tom ndo kebole diyane pehe ying yo. Tela, togwang labo.
Elizabeth yo dombole, mari tosi.
Maza kebole sing malangi e holo menai eno le osuwe e yabo manyoyo. E disi esane e choni weima menga haliyim na malaka e domeyo. Puyole, pokbane lele yoyo, e ya kpikpi we yodu yozi mihumande. Mbubu yoyo, rungde nga do labo mbubu iri u pangyo eno le so. Do ezebu wawuyo, mbaba nyangi yo, eno babu dodie. E mama e labo tomaso sona ni urung. Orone mbaba bazo badiyo ni pese pa mizrama. E disi awuya sosona agbilisiyo ne ekbaz mbaba dakbawe pa yabuyo lune kepandada. E hako nyondana nyem sakye ne piyele orone nyemdana ne pere nisi bere yoyo. E gom izirayle nyemba mbabage edeto malarayo zanaw. E wile we tamze e zolwe. E doso e jamila gasinze oruwaze e laki rojo zana. Abraham ni elirda nyembayo siyo kaw.
Edem yodole. Echa Elizabeth deze finis na duzo yone bu chobi sikpe. Elizabeth vina dalale. Elu labalabo. Ne, ojole nyema ni elirda nyema. Panize, kubalo na ebodo dising. Bere eba na ibagbenda anipa mayamaya. Pwanga, kalabage yakun lutozo le. Powole sebebele ugane. Poto zeba ya ke kajahere ze sakari. Pere ukurujo saze.
Ai, pa ya ke se Yohanes.
Ele, pojo siize.
Padaya nyilir dadu no yombo.
Pere babase kajah sakari nenesi wele udaze. Eli uwe zeba ya ba angazwe. Ele sakari wele ze po ne ima wakata. Po nale, ema kuyoze. Kahere ele Yohanes. Pere ebreoze yadenga. Zakari demma ombole enzolome yerne ebazu yodo ne esangso ele sondokpa ejole nyima ne yude pung da nyima tinga kedo rama mbubla bayo mbaba denga bani domndo yo pamazo bung ne bobozo badise
ebe pepe yiji mene ekage u
mehe yumize kuba aluru nge we koyo sing pabe jeche mono eja zakari enzolome yerale Fesu kirere uti ayo ne ebasu yodo tom to telene sojolo yo ndole se
passa tagbolo eso ngubi yoyo egom mi ya eya israel nyi mararanyo egom zere heze egom nduro ndo egom laru ya ososo david lirida enu yak ndanyo po ezi eheyu enaya to long sebe heyruze egom rule zu to ko indina na mbaba denga babara uruyo penisida Mbu ila kirojo zona ejami ila gase. Ne etoze eno hau yo. Mbu ula mbu eruwa se ila kirojo zo Abraham nyo. Eruwa zi egondo lizu utugu indina nisi da. Nerila edumie. Sondu ekbaru. Tikpa kutadi. Ticheli nerila mbu budu zayo esinda. Kiyakindinga. Ti wizu jau da. Pili nya mambu wale. Pagong nyau se eso jabi yu nayo. Nde ukubolu no ne nyoze eno maune. Ngule ejere da nyumara se ngong du gbe uta ko ekim ne nyaranyo mbube yoyo te soke bu do de na usin edi une enyalmie ne rinyal royo ezo wesiyo nyalim yendi ti nyalu mbaba wa chikpendu udazi pedan nizim nyoboyo ti hondu roro ne tiwoni langhezi yonu mauda
Zakari ibanga kabalo ne kolong sozo kabalale kewele kacha lakudane puko abese ne kia kongo kabase kadomia elabo Israeli nyima hekudayo Luka nyong nale Alwa tondo rom wia ososo Augusti Hanoze pakale eyamba ejong nboyoyo padinga kigalongo kigaga jala nyingo Alwa tondo tdaroro kirni yusi kojong no siri egetiyo pere bawei ewoko edeze pama ehre pia Joseph gwe Nazareth Galile egeti daze ewok Bethlehem Yude egeti da tende palolu wi ososo David yo mbobe yo ege David liri dado ewo kaze pama en eguzu so mare we e ho ho yo payela padale Bethlehem ne bewele petale se mare olole pere elole e kajala bo ke ga bala bo elulu ge wundu kala kudane eru ge bsa udane ehezi ge rinde baro wundu tono yo mbobe yo padahi uruzu ye akomaroda Nindia nabeke we holing enu eda, pa we de yo ru ana adane, parang behing. Pere kebali di yu no ili boyone, kebalo nyalebe nyaleboyone, sondok pa wabe de fey, ele, di yu eni ehe iwezi.
Sondok eda akpame, mbu biyoyo, mongomzi mehi mi lang hulumi dom na teo, te gedo ne eyadenge pay.
Ndo lezi, Palolo me nyo yaro ro ana ada David de Bethlehem. Eno le gabalo, eno le weyo solzayo. E na mbobo welo mene etele yo. E dalo le, parubo abe chechem eno basawda ne pehezi rinde baro wundu tono ya. Bagba mbo le, eso di yaza ma ti posos di yu eno ayone. Pasang eso ne hindu ze.
Pasa eso do eso da. Ne elanghezi we deta eyamba ezolweyo pojolo
Pwaele, eso di ya kwe nindi ya jolo ne papese soda ele nindi amba poyodo ne ramaze
tuguru wole Bethlehem bere ne nambo blamene kobalu tiuze be hero yo
bere bagbaze ne pole pamane marine Joseph ne papa jechemeno pehezi hirinde baro wondu tono ya panaile Papa segedo edom ndo esodi yuke heiweyo. Pere blabe eya mbaba denga pane tom ndo begeda yobiti. Ele, mare rok dom ndo de denga pai, ne emazo de yo sing. Nindi ambaba nawele, pakpa onuma ugbem yo ne, pasang esone, pere e mbubu denga pane wane pane yobu yo. Mbubu yo yo, pedenga blabe ezi esodi yuke gedo weyo. Kiya kulutoze nyinguyele, Pedalazi bebele bo angane. Paga irende. Oso di yuke hii gurunu bu chopo haga yo. Ndili yesu. Pwaile. Alwata talize pala chiri chiri wetu zonze eze. Paru umu izi batu dayo. Pere bagba bo angane. Poni Yerusalem zi paru zike kebalo so nisida. Mbubu yoyo. Paru kebalo batu dazi.
Pa abalibu wa kajala nyinga ngale. Pasi kene holo. Ne keke balo nyinga.
Pere mari ni Joseph balabe eze paro roro ke balo pato daze. Pala aho nale ya haluku kuna chikpeme nale yo. Alwa tondole. Abalo noye we Yerusalem. Paya eze Simeon. Eke oyoku tozo ne elake mbo eswe liwe yo. E rangwe yi egon hezo Israel nyema langa yo. Fezu girere uke we ojoro. Nekihe ize eno weike balo lezane eti yone buchose. Puele, fezi ukirere ukitisimeo eno nekuone esorada. Poja anukoro, po unigese palakoyo mbu moise karu ebato dayo. Pere simeo mugene ese esoze.
Kibalo, leleo, labumbu nduweze nlakeyo. Puyole, mbezu nyele, nebukpo nyato mlaro ma. Langheze da mbubu yoyo ma momo mananyu yaro ne mese enu nyoza ne eyatenga noi enu le nyalmiende tewulu aje pepe numuyo enu yekina ne patenga passemen ne Israel nyemahere se
si me ayo dembole perozi yesu jane urobe de fe foile e wase pani yesu boyone ehe yesu ro marise
e sole se pokene se israel ni masakie etoli ne lela hiunyu yabo nka wolo una eya mbu esoli weyo ne badi su godom pere eyeki ne pukuli mbu petinga pai eya sakie mazo meso de yo puyo ne pawi ena nya korole ngong nu sizing nyal masata esi poso pengso yo
na yo halenye no noyo kawe osora da biroro paya ise ana ege aseri lirdado fanuyele bele egbade ikongono abaluwe e chebe ebesate yo ene iba jawabenzulu bele elerese Bere eja lilitune eko etale penze neno wane ni dozo na nanza. Ewe esora da aluati kbekbene esange iwisi nirone. Oho kunone esai. Simea waza yesu ne enyima baya mbole. Ewe lupajole ne esang esone ihi mbaba arangazi. Eso eko eya Yeruzalem nyoyo yesu eno edom. Yesu nyima dem labo mbu pedinga paru kebalo pato dayole. Pakpa babane, papasibe de Nazareti Galilee egetida. Panga, kabalo ne ketezo kba urung. Kawalong beng ne esoluti wegoyo. Pabna angale, Yesu janu uropo ka Yeruzalem yuda nyima paska kazando dao. Yesu wane binzi hiunu nale ne, poke kazando ndu tirere ese padi wukuyole. Pekpendeni. Kasanto demale, enyimu kwa onumo usibigbing. Nazile, pa Yesu enu, eja Yeruzalem nibediruzina. Pa weyemze, ewe edaba la numorona lela jolone. Poro ki hakuna kidebilim padanai. Pere babase nyenu panyima ni padaba la bojolo. Ele, padanai roro. Pere babwa nyenu kakane, papasi Yeruzalem. Pilabe ki hakin naduzole, panai osora da. Eja ba to wilea hekudane. E wilisune, e bozo wedom. Eya mbaba obere ne bewilisiu yo. Panembole, pelaba dinga bitine elotone otom josu. Enyema na embole, prozo werorone, urubo zizi.
Mombo, pelabisa na ne laburumbo. Sontu kwa meni ya jasin, nerewangyene uyo.
Ele, yesu bozo wezi.
Pelabisa ma enyinom. Ede tilis munazmu ya mnjara dayawi.
Ele, padane udom ndu yesu bozo wetu dobu. Puwaile, pane bakwe babesibe de Nazaret. Yesu eno, enyang ejane uru jamie. Mbubu dinga paipi labayo, puwe uru daane otozo buyo baruye. Yesu kewe ebalo ne olong tezo sozo kusozo ne. Edom basi tikedene esone eya ping. Luka. Nyung naduzo. Leleo, pilabibinzi hiu nikakbanzi ezi tiberi jau kiwiyo gbilo yoyo. Ponsi pilate ge yude ige tinyodo. Erode antipaso nyojon ni Galile nyindoyo. Eralu Filipu jon ni iture ni trakoni tibagete yone. Lizaniaso jon ni abilie ni nyindoyo. Ana ni gaifu ba kechojona nyungdona. Alwa tonto da esoroze odom zakari piyalu Yohanes nisida lakuda. Esoroze Yohanes nisida edom mbole. Ebazo jow holungwey ewe yordan bonoyo edinga edane ususu eyaze.
Elazo weto, nebala melemso usonze, na esok bumi megwekem.
Edom nai ezayi ma esodom takayadaze.
No ususu lakudaze, konyo ozikubo alunu mou, nebala nukutozi jamie. Usi kajalan sedenga, nebo ayol sepung, nebi titi nebo wairere. Patu uzi, teni nende habi kodayo, nebo nyozi nemangwey ewe gaya chamye. Nepa wey ena esemambo soyake ea nyungyo.
Yohanesu yodombo le, ea sama wuki ejolone, elak welem zo zonze, pere ihe iweze.
Tumami, ahi mizi isse esoba newena agomme, kpana uyo. Ela, lagasun zizi mazuzi elezo wete yo. Eda Moses mijozo ole Abraham nyope dama mbubi yoyo mehe umizo eso bezo ela ne pea ne abisa Abraham lire danyima
pere uduwe udu yeze
hale bedamba olari yeze bezeto ting na ede te ungu ke lulube ke banayo bezeto ku ne paru minda
pere ya sama posisi
esma bo asir leo
e josu weze
noy ondo kana na leo e basileko na e hawe yevene ye noy e wan do noyo e haroro we evene yo
pgbande ni tike mu ya ne polo e jolese e la boelim zo 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 ne popozize
wiliu e be bumu na asirela
pere e josu weze
e da boze ya ne bere mbu paru weze be heyo pio
so jara nyo boze mbu roroze
ne dayo e be bumu na asirela
e josu weze
e da pa noy ne omu elidie ya e jetene noy ta yem ele milanga e golumu na mbu be heyo mio
Yohanes josu e ya zama nga mbule ketes mazuze
ya no lo we so lo zayo
pere ba we eran pamze poyo so so no yo kon labo ele ehe iba denga ze
male malaka me lim so so nze ele noy ka gom ele gelim manda te muni se me here ena tangbala donze mama e gom me labo so nze nze ne vezu kirere utong ne min e we ze falu roku da kure ne e falu ne esu be ekpo da ne biele ero lo tu min ngoi ere nguri ka uyo edayo
tom don let sakaya yohanes sasa e ya zamane e wele oga lang heze dom alwa tondo e gali wi oso so erodi mbube ya ya e la e ne uhalo we iba ya ise erodi ya de yo ne e la ku ekem le buru sakaya pere e da se ku ekem le bu labo mbuleze e ye baba kwa yohanes enu ne paru izalaka Yohanes labe e ya dinga pailim so 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 ne betele. Yesu wolororo ne elabe ese. Edeme ese elabule. Yesu se o so ne so da tole. Ni fezi ukire lo li ki diki e yone. Pana agu ese halukuku yo. Pere pu yo de o so da ze.
Nyale mambi ya lugu so lo. Ma ho nyoyo kao.
Yesu gawane ese benzi ni dozo yone bucho ebase edomye. Eya mazaze ege Yosef bialo. Yosef nyeke Eli bialo. Eli nyeke Matate bialo. Matate nyeke Levi bialo. Levi nyeke Melke bialo. Melke nyeke Yanae bialo. Yanae nyeke Yosef bialo. Yosef nyeke Matatias bialo. Matatias nyeke Amusi bialo. Amusi nyeke Naum bialo. Naum nyeke Ezili bialo. Ezili nyeke Nagae bialo. Nagae nyeke mate bialo. Mate nyeke matatias bialo. Matatias nyeke simeini bialo. Simeini nyeke yosek bialo. Yosek nyeke yoda bialo. Yoda nyeke yoanane bialo. Yoanane nyeke reza bialo. Reza nyeke zorobabel bialo. Zorobabel nyeke salatiel bialo. Salatiel nyeke neri bialo. Neri nyeke melke bialo. Melke nyeke adi bialo. Adi nyeke kozam bialo. Kozam nyeke elmadam bialo. Elmadam nyeke eri bialo. Eri nyeke yozua bialo. Yozua nyeke Eliezer bialo. Eliezer nyeke yorim bialo. Yorim nyeke matate bialo. Matate nyeke Levi bialo. Levi nyeke Simeon bialo. Simeon nyeke Yuda bialo. Yuda nyeke Yosef bialo. Yosef nyeke Yonam bialo. Yonam nyeke Eliakim bialo. Eliakim nyeke Meleya bialo. Meleya nyeke Mena bialo. Mena nyeke Matata bialo. Matata nyeke Natan bialo. Natan nyeke David bialo. David nyeke Yese bialo. Yese nyeke Obed bialo. Obed nyeke Bozi bialo. Bozi nyeke Sala bialo. Sala nyeke Nason bialo. Nason nyeke Aminadab bialo. Aminadab nyeke Admini bialo. Admini nyeke Arni bialo. Arni nyeke Asrom bialo. Asrom nyeke Farez bialo. Farez nyeke Yuda bialo. Yuda nyeke Yakub bialo. Yakub nyeke Isaac bialo. Isaac nyeke Abraham bialo. Abraham nyeke Tara bialo. Tara nyeke Nachor bialo. Nachor nyeke Seruk bialo. Seruk nyeke Rago bialo. Rago nyeke Falek bialo. Falek nyeke Eber bialo. Eber nyeke Sala bialo. Sala nyeke Kainam bialo. Kainam nyeke Arfaksadi bialo. Arfaksadi nyeke Sem bialo. Sem nyeke Noe bialo. Noe nyeke Lamek bialo. la me kenye ke matusala bialo matusala nyeke enoke bialo enoke nyeke yarede bialo yarede nyeke meleleyele bialo meleleyele nyeke kaino bialo kaino nyeke enose bialo enose nyeke seti bialo seti nyeke adam bialo ne adam lewei esomawayo luka nyong nanza fezi ugerero dibi yesu yole eli ni yordon bo no ne ebesu bere kudolisi ni kuone lakuda ne echa bere ke yakeng ne nazane satan wene edakoi edato na bi u ke yakeng ene eda ewaile nyoso kpae ne satan enu ehe yize
yenge esobialo yo hebire ne ne tebesi dindine nendo
yesu josize
Pama esodam da kaya dazi. Petik dono reke e chakni wizu.
Pwaile. Satana kpaene ekpazi rende begelo koyo yone. Ede wili ke dengge kbekpe yo ajene. Ehe yize.
Maham ke dengge kene kaya tung. Ne kanyam dengge pay. Mbubu yo yo. Menis da paro si petenge. Ne wei monso la yo. Anu maha. Puyo le. Ye lung mente yo. Mangbaku petenge pay. Ne man kruzi nyini sida.
Yesu jo si ze.
Mama esodom da kaya da zi. Nyaka ba le sire ke kong de buwe zin lung. Ne nla edumye.
Satan woni Yesu rora Yerusalem ne ekpa zi. Oso gudu yu soso nyo da ne ehe yi zi.
Ye nge sobe ya lo yo. Kwe ma da ta. Mbubu yo yo. Mama esodom da kaya da zi. Eso hei ediya. Ne puhu zi nye yo. Ne nabwe eda alabang. Mama roro si. Bedingin ne potrokin jamie se nda tolipi nariyo ne puku nyanan bango
yesu josize
pamaka daro rosi ta tak nyagbalo eso se ne wai
satan de mi ta ko bedinga bda mbule iye bi ne echang ereze plaburi poile yesu vese galile egeti dan fezu kire rorong ne eherese egeti ender dingerda Ewola esodom esorze endende dane. Eya dinga payoyoi. Puaile, Yesu wolo Nazaret. Dende baroke ne ebole yo. Ne esu esorze da. Kiya koge hezu uye eze edela koyo. Ere okoya esingze egalo esodom. Ne bechele na yo ezayi da kaya ne okulurul noye ne ekale. Pama berise.
Kuba lezem. Ne ham fizukiriru. Tovenim. Elizim ne tim simunzu zukunyon dana lan hezi dom edim simhe salaka dana se pa obadiyo mehiro yuluma se pa gon besekulu edim simuhol achama baba na so wa edim dorese mehe ya dana abna nga sona babdo di yoko dom
yesu dem galole esuru gane echele to me se ne ne pesa echaze ebase we welo ele Eya mbaba awe osorze da bere yo. Padenge bekpeze esene bochongne. Bere yesu base we heyuse.
Tom du mangalo lele yo. Tlaba ala tunde eno adu yo.
Eyo dumbule. Padenge bayo yene. Pelabu we bitine loti domdu. Eheywe yo ne botongze.
Pedeke yuzef bi alo yo.
Ele, yesu heywe se.
Tovonum le. Ega amdu we du ize. Feru. Fenya de nyamama. Hal egam dom dorese tenim bubu denga lab ka perna umyo la mbu nya tenga nya de jene
pere eda suwe he yuse
to vonum le mangaro muse patakwa na yuse egapo yu e mama de to vonum dom me he yu muse eli alwat dale lila sake ga israel e jarda alwat ndule te dani ibn sinaduzu ni venas luru ni nyoso soso sinasili e jardenga ngo Eso dati eli lila mbaba dano ojolo. Ele, lili no ojolo edi, ele deke yudado, ewe sarepta, sidon egeti da. Janas sakeke warro Israel, ejare dano elize alwata da. Ngo, sadana ke yo dache. Ele, siri ejare dado, na amwa yore kike chebna.
Mbaba denge bawe osore zeye da bere yo, panembole, tuuzi wepeng. Bere bakwaya bakpa yesu ne palese ne bedetu waine. Bakpa ne po nguku yo bedetu weyo. Konyo da zibo tuzu ine etole kajalangada. Ele yesu ting ne behe kuda he ne echangere. Yesu rewale, ewelo ga Pernaum Galile egeti dane, ewelo eya Sodom, esore zeda ki akuge hezuwie. Pere ebelabu ebitine ezimambo ewelawa ya mbubu yoyo, ewelawa na abaluto. Puyele, abalu noye kewe bere, ileu noye kewe ewai, pekedale, ema gubukaze.
Oh, Yesu Nazaretu do, ebe njone ro, inkomeze nguru ya we, manzimimbu nge na yo ebeu, nge esayo.
Pere Yesu holi nize.
Hey, subere, nzi abalu noye wai.
Ele ele ucho abalo eno. Na ya ndeto ya asinda na ichangise. Ele. Pedala abalo no boyo. Pere ebereze ya dinga ne bobo zora mase.
Tom ndulumbo. Abalo na enyazo alewana abaldu nbisu.
Mbola bana na Yesu here se Galile egeti dinga paida. Yesu le ne osoro ze dale. Ewelu simo de. Kana me koro ke simo yo so singne. Petendi Yesu ze elane eyoche. Pere uluzi edele uholine kena mende zeriche. Neriche roro halo eno eyo ne edogwe ehawelem. Wesuru wale. Mbaba denga bawe nuku dondena ndendeyo. Pounu wa Yesu jolene. Etini inisi bawe eyo ne eyoche. Rone alewa roro eyasa keiwae ne pama kubusize.
Nke sobi alo.
Eli Yesu bawe zibada kulewae. Mbobo yaya. Pasemize ono lewe usolizayo. Teofe male, Yesu li uwulu lakuda, pere ya zama base nyenu. Panayile, pulu ejolu nebalazo isi edare. Ele Yesu hei wese.
Wese, mwuzis roro sikuwe langhezi tom tetulete da. Mbubu yoyo, pumama bu yoyo sodim.
Pere erewane uzusu esodom, yude egeti da esore zayendende da. Luka, nyunga banze. Nakuyu ye Yesu zingje ne zareti dingunone. Eya zama nyekorama ejole sepani Sodom. Pere enakpe yeng nale sing kidiling yone. Ping loya ti ne banyalo bebing. Ele Yesu kpalle koda. Simo denogo. Ekbawale. Ehe ize utuzugo lemda baze. Pere ejane ebaze eya zama Sodom welo. Edemale. Ehe simo se. Tuzugwe yo. Nungun gu dendelum mujukang yo. Ningan nyata bala elomu biing. Nekpa pokwase. Si ma jo si ize.
Wale yo. Tidam lo biing teo ngevim nerewe. Tetek papo yo. Ele. Nyoyo le. Tirano yo lo.
Pola ile. Pakpa pokwase pe defei. Hali be biing cha jabo. Bere baha dine si. Pada bala biing loya lela kpeyo le kudaze. Po lo basene wa. Po ba le. Pala se pokwase ne baru kpeying enu enale edane. Pwizuwi ne echaz osu lemde. Si maa piye nambole, ewele ulung Yesu dene etozi.
Kebalo, ta kem nam, menke kwe kem laro.
Tovonu mleze, soandukba si maa piye ne mbap padenga paibawa ejole ya. Mbobo ya ya, bakba sinzi bakba waya, sura sing. Soandukba kparoro zebedebe ya la, Yakubu ne Yohanes, padenga si maa wai. Ele, Yesu hei si maa onuze.
Ta sondi, pukwam lele yo, eya nga kwao.
Pere bale se bakbe yin gidiling yone, pele mbobo denga paiba wane yone, pating Yesu wai. Na kui wye Yesu wabidatu na teda, kudonke se mo na kuyo koroke abalo noyo te da beri sing. Pekeda ale, ena Yesu ne ewolo ejolo ne elung esinda ni etendize.
Kibalo, ye endisi wye, lani mayoche. Namambesi ayuweye emuna ayo.
Pere Yesu ubosi enisine, edukurine, ehe yize.
Mendisa, pese ayuweye emuna ayo.
Eyadambole, eyadijabo, ele Yesu ka enyudaze.
Ta heidu noyo, wole jojo jolo. Nena singa yo jaba. Nengwonu kiliku, ezi moizu karo yo. Nebule eyadenga singa yo jaba.
Yesu here deza ze ubaline. Eya zama ososo kpelu ojolese. Kani ndo ehe yu gayone. Elane, peya kudomangche. Ele, Yesu yekuwene. Era lakudane ese oso. Kia kunakuyu Yesu wula osodom. Farisi ngbeda nyimane. Potu wule ya mbabale ni Galilene. Yude bedate dinga dane Yeruzalem yo. Pacha ojolo.
ke ba lu run ke e yo se e la no ku don de na yo che pe re na ba gbo kala kala na ke na ka nya lo ne pa nyi no se po nu ga yesu jo lo ku du yu de re nde e we yo e ya za ma yo le pa na za bat ni le ni bat na ga e le pa pa na ga ku du yu nyu da ne pa ku bo ne be di si ga ne ka nya lo e ya za ma he ku da yesu jo lo pe re yesu na wa se pa wa ni li da wo e yo ne ehe gala gala ngasi
manda balo mangbung nyako ekem
ele patu wuleane farizi nyima papa zi midu belinde ene popo zu ramasi
ene egane ne eweke esohere mbu abuzu ne ekpegu wekem ne bidasne so
yesu na bala maza mbule ebozu wezi
labiz ma ehu mdambu ye mehe kalkala ngase mangbuga gakwa ekem ya akakwe koro tinal de dale ndu de fegare manja mawole misi ebi alu wendum se kwe ya abago ekem gedinga yo jene
bere he galagala ngase
nya kwe ngwa nya nyalo ne ngbe
bere ka de kwe pade ngbe sindane ka kpa ga nyalo ne kasang eso gbe mio e ya mba ba nambole pero se pade ngbe paine so ndo kpa wona pasang eso ne boyo duze
so ne de nambu uri de na kawo yo
poile yesu le ne ena tike mui weba ya izi levi yo. Eja odomeda. Pere yesu heize.
Kwe ntengam.
Ele kwe eele bedingane. Etenge. Pwaile. Levi la kazando ede. Ne eya yesu. Ne dike mui ya sakye. Ne eya lala sakye. Ne bole bacha donor doye. Pere bedike dene farisi nyima. Ne baote wole ya mba. Pege boholo da nyima yo. Ne bobozu yesu dongbel keyaze.
Pelabezma mini chike muya ne ko ekem la 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 ekpende etok ne nyong
yesu josu weze
de ala fi de na abwo zu zbolu ferade ku don de na abwo zu zbolu de kem baba ma zu zbe ka ku tu sayo pa wai mongoma ele mbaba samba de zbe ka ko ekem la rayo pa wai mongom se pelez wetu
waile e ya mbaba ro ni yesu bo zu ze
pelabezma farisi nyima tom kwalekia ne limso uzon se laru yo anes nyima bo ku no dundung ne pese uso ne nyanyem nya hoko
pere yesu josu weze
e mazu se ebusu eche e ya mbaba ya weze pol hal kwa ya gazandire yo se ba cha nyo si hal ko falo walo esinda ya we pe la kambo ele bogon lezo walo no be kuda alwat na tyo tda bogon no hoko
puaile itu we edu yeze
pa chi wonu ko falo holo ne boton ko bunu pala bumbuyo we ko go falo pil holo go falo e mun wonu go bunu roro pa su zulum ben we do ayo ida de kembo bu gon ze bubuyo ya sei ne zulum we ko bu peda ta yim ne ben nyala sei roro ben we ida toyo ida abuzu no fe se nyo zulum go bum ne ida sa awula mbubuyo yo e don ze go bum gildeu
Luka nyung loro. Kia koke ezo na kui wie yesu. Ne edom gbeleke ya barongo haim na bida. Pa hae dono na ke bida. Ne edom gbeleke ya bele o nene mo one. Po nutu nu pasalo. Tono nga. Kewe eze amaleyo. Palaka ambole. Farizi nyima na be na we. Ne bobo zuwezi.
Plabe zima elake mbo baro mo izi bo atu da zi bada ala kia koke ezo wii yo.
Piere yesu bo zuwezi.
Eta kalumbu David kalabi. Alwa tundu nyo suwa. Enim baba wa ejolo ya bodom nawe. Ezu esero da. Ne eto dindinin di ba ha esoyo. Ngo. Bifeize. Noe eto riyem. Ne edeke jojo. Ele. David gwari. Ne ene da balabo to.
Pwaile. Yesu da su ehe yuze.
Ebi alizim mbu buwe zibala. Kia koge ezu wiyo.
Kia koge ezu le kuyele. Yesu so esore zeda ne. Eba se esodom welo. Puyele, abalo no ega obere. Enisi kaba se jama. Wato wole ya, ne farizi nyima pawe, ne bochong ni Yesu ze panaze. Elake no no yo cheke ya koke hezu uye ya elake. Mbubi yoyo, pajao zibihi ndo ba wana ne pakpa iyo. Yesu nabala maza mbole, ehei abalo wei enisi jama yo ze.
Kwi, nzing ea hekuda jene.
Pere elokoya esin ele yesu heiweze
mbozo muze tabatu dale ebe bumuna zabala kya kugezi wi kebanduna ezato pa eya nyuna pakwe bere ojo na badenga besinda kpe ne hei abalo onuze lo sinyenesi elo sizile se oche ele baba na kpabeng ne boyo do na rama ezimambo bale yesu yo alwatundo de dale yesu kpabu yo na eseso ezai mbo te onikivem kifemale eya odongbelke ya ne elizabeth eya hiun na alene eya weze odiya mbayo simawei ogome hereze pieyo ne eneu andre ne yakubu ne johannes ne philippe ne batelemi ne mathieu ne toma ne alfebe yalo yakubu ne simawei bayaze yo gande yo ne yakubu bialo judas ne judas iscariote onukitin ekpa yesu ne oroze ko indina nesida poaile yesu ne odongbelke ya pedikubu ne batale basen kalalaida tende odongbelke ya sake gaweyo eya sama nga galene yude egeti dinga paida ne jerusalem ne tetundu tewe tinguno tiri nesido padayo pa oberro pa obuze bane domdo ewelo yone ela ne pakodomnche mba alewa pesawa kpendelsiyo poyo jebaroro pa wei enyenaze odukuni mbubuyoyo tung ne lewo eyo ne elake ne badenga pai pakodomng jake poile yesu chone odongbeleke ya ne ehei wezi
mba me ekeku nyontanayo ehu mde mbubuyoyo ege soku wiyo danyima mba me nyoso wo mi leleyo ehu mde mbubuyoyo ekong hao mba me ewu leleyo ehu mde mbubuyoyo ekong wongu ye ya ebaro miya pegizu miya padu miya peweko mihila ayubi alu yoyo ehu mde alwatu ndute dalale mlanga ehulme ne emay amay sing mbubuyoyo mga hai uro soda mburu robo chisana kalabuko ekim na yamba so diweyo mba me ewe ni nyummo pudomi mbubuyoyo edem mdi huu pudomi mba me ewe ni bidenga bidenga aleleyo mbubuyoyo nyoso ka mewo mba me ungu leleyo pudomi mbubuyoyo mlanga ka weko ne ewili pudomi mba me ea denga yoyo miyo mbubuyoyo mbu ubo chisana alaka mba beche tarorasi peke na yayo
puwaile yesu dasu yoduze
mba me ewe lisu na miyo mehei umize eso alimugo indina ne elamba baba romiyo achamie ewa zimbaba wolo me kwalo uyo boyo ne se so mbaba nasu umye baba yo ye no ejeb nyala zo kadanga yo kezileka ne tesi ke ejebu ye no emunyudu kuso so uyo yele ne tesi jikpelu mu ye no esul mung nabu yuwa ta bemi ye no ebu anyanyi mmyo ta bozi se chele mbu mbu ejase eya elabu miyo ela bo wero ro mburere ye mbaba solo mi abereke solo le ku jongu ranga se solo ba mio hal ko ekum la ra mo mo nyo solo mbaba solo wayo ye mbaba lak me jamio bereke la ka jamie le ku jongu ro ranga se solo ba mio hal ko ekum la ra mo mo nya la kumbo ye gundu mba ranga se ba he mi bulun da yo bereke le ku jongu ranga se solo ba mio hal ko ekum la ra mo mo nyagundu bada bala la la seba he wororo seba kandu wayo mile was is solemn going dina na ela ya jamie ekende we ele e da rang seba he mi bere mu ga he so so ne bo le ze ege so ja hu ubi a mbu bi oyo ela kan baba venes mi yo na kanya dina jamie la kase ena e ya bu do die esim ja esoyo
yesu that's where he use
e da ho no Nesoye honumi, eda kunoy dom, nesoye kumu nyindu, ekpo, neso kumi. Ehalala, neso hami, mbu emaso ne urula layo, mbu ro sokong me mazinaw. Ero mine chidi, nebu nyurew, nebu subu wadu waa.
Puwaile, yesu tuwe edu yese.
Yuluma ehong drama, pute kembo, podolu badenga abou na kuida. Tumigwele kino eklo ewelew, ele, tumigwele kiyoenu. Egom esedumi erewuyo en ewuleyo nu bawa kaman
Yesu taswe du edu yeze
Blabisma nenna kemanga ko nyata balo esidayo nenna raungu ko nyanyinda dayo
Esma ambu zung he nya da balise. Sung mal sung nya si da gema. Ne nara ungu go nya nyin da yo. Ten bi odunya. Lis ra ungu go nya si da yo. Ne bu chon na jamie. Ne lis ke ma ungu go nya da bal nyin da yo.
Yesu dasu we du edu yese.
Tugu bangu elulu be gi de kede. Ne du gi de kedu nya lulu be gi bana. Pasung pa du ungu ni gi be. Pa koyu hi ga ja so du yo. Pa koyu ro ro le mu ungu ni yo. Ege ban yo do dong ban tun du ha e da yo. Pele ke de ke du nyo de ke de ke du to. Du de ha ku ku da yo. Mbu bi yo yo. Tom du de ha e da yo. Ndu lo ni ano da.
Poele. Yesu bo zo ze.
E ba yo i am ze ke ba lo ke ba lo. Na e la kan bu mon bo zo mi yo. Men ga du mi we e gong mon jo lo. Na e we le su mon dom. Na e rong ti yo yo e dom. E wa zi we e ma gu di u. Na e hui bili mi. Na e tal e wa. Nebu cho esu digiri yo. Po ko ko su. Lim wade. Nebu mak gu di ungo. Ele. Kede nyam se. Nebu cho ba to se. Kudola. Mbu bi yo yo. Pa ma ko jam ye. We le we le su mon dom na e rong ti yo yo. Ele we zi we e ma gu di u da ta yim. Na e da si digiri yo. Po ko ko su. Na lim wade. Nebu ma bu go. Nebu tol kwa kwa. Nebu yo ke nanga nanga.
Luka. Nyong lobe. Yesu tem tom to te tinga yodo le, okui ol Capernaum. Rom so jo so so no yo kewe bere. Ewe no tum laro, ne e tom kedene peng. Tum laro eno, po wae sebe yo sebe yo. Ngo, so jo so so no, e ne po yo di Yesu tom ze, e laka no kudondena yo cheke. Pio edi yuda nyima so sa na be e jolo se, pe wini ne eko eya e tum laro nyong. Pobale pewini choze
abalenu emunaze nzinai mbubiyoyo ezoli yuda anyimada ne emaru esorze
bere yesu dinwe ne enewebere ponyotenerale soja enu eti edabalaze pehe yesu ze
kobalo takunya diyem mandamonase nsumereda mbulabenne mandetale mandetinga nyunjolo yole hano ne mandamlaru yoche mbubiyoyo male Manyu anyi muwe, ni manyang we, mende anyi muwe roro. Mehe bada no isi, ewo lubere yo, ewoki. Maya no isi, eko yo, ekong. Mehe mandamlari se, ele nabeyo yo, ele nyalakabo.
Pobane behe yesu mbo le, eyo yu soja soso eno, ne eke se edene eya zama angaka denga yo koyo ne, eto se.
Mangare ome se, pa Israel nyima da mama, mandana duwe ewen lida wana betale yo.
Soja anu edi ya besirale, pa mane edumlaru enu eyo jeba. Te uve male, yesu kuize ewo kita tondo bayaze na iniyo, tada. Ewo kaale, edumbeleke ya ne eya zama soso nake patingo ewai. Ponyotene dole, pakate eya zama nake, kewo kaane seru no ibim, eke lelu no ibuwa ekbamie. Kepa alona lelu enu le, pelabe ibododie, ne ehe izi.
Ta wi
bere yesu oba edukone soro patia ne sole asin ne etoze
vubunya me he nze ngwe
ele okwecha ne ebazo yodo ni yesu chele uru bere so ndu papadinga ne basanga so ne botongze
na yuso so no igomde hekuda eso kome elize eyabda
mbu yesu labayo budom cho yude egete dinga dane tucholo holen dinga da pai Limzo zonze la ru yohane su tom gbeleke ane. Mbubu dinga paye kebo lo lo koyo. Nebo lo behe yi paja. Pere e ya pa da nale. Iti we kebo lo jolo se bobo se ise.
Nyale nyu ya ruwe yi payo di edom se ega gom nyo. Ya noye wanoye.
Padali yesu jolo le. Behe yi ise.
Limzo zonze la ru yohane se. Diru ze du kone du posen dirina se. Nyale we edom payo da se ega gom yo. Ya noye wanoye.
Ngo, alo atundu tu yo re re yesu laba, ne eya zake ya kudomeng ndendeche, ne oro ne alewa, ne ekulu yulu maa zake ya se. Pwaile, ujo suweze.
Iwole ihei mbu enawa, ne ndu enuwayo. Yulu maa na, ne taladena rong jamie, ne janasi yo jeki, ne ndamaa na, ne sira fing. Kuzizu kunyondena langhezi dom. Wei e kizu mondom yo, ehu edi.
Pere Yohane su dom gbeleke ya mba berewa
ni Yesu base e ya sama ke do Johannes eno edom ne ebozo weze ebe obuna ola kuda kanyim bayang helim jida ya yawe mandasa ele ebe obuna okpem no isunu wondu gbandene ewe berinawe ngu mbabuzu nyu olim wondu ne bawa ne bidanga yo bawa awire sada ebe kpem I obuna nai no yawe tofonum le me heyu mize inawe yo egel nayo Johannes eno edom meso yoda ne bama edaka yoda ze na manjalo mendi yudiu na enyo zmanu mo Yesu daso yodo ze angaro mize toyo padeti luldu noyo na kli Johannes eno pambo yo we ewe sogu yoda ne bata kwa iba ya bu yo elegeli Israel e jarada e ya tenga welisa Johannes dom halabe kpendeni dike mu ya mama Pio bedi sane palabu elim zo zonze. Palabu mbune, puwilize, eso doza. Ele, farizi nyima, ne baote wolea pekizi ze eda alabu eze. Mbu ba wolna ze, pekizi mbu eso nyina anweyo. Yesu dasu yodo uroro ze. Ebe mengadu nubide ya mbali. Esama abawe. Pewezi binzi zi jo ea samari gweli. Nizuko ramayo ze. Tuhulume hese, seba, ne ikizi. Tite kunyong hindu. Ne ediwi mbobo e limzo zon se laru Johannes kwama e dokudono e nyozulum ele eton se egem alewa piele e bi alnyo kwama na e toke na enyo wule ranu yo duzi eno e yo ne toke ye nyo tu boyore ke emazo e garoro tike mu ya na ko e kum la 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 bada balo ele mbaba denga balak mbo selu e balakas wule nzi e sonu Ewanu long sing.
Nakui wye faris tu no iya Yesu ze. Ewelu edene poto do no. Ele, Yesu wule ne echa do nor do e. Halogu ekim laru no eke wede tundu da da. Ne enimbo. Bere ekba di larifu a kenyilin za na ke da dro. Ne ewelu eseng na wai Yesu nangmasa jolo. Ne ewu ne ezite lim kbing ze yo. Pigbe male. Ehezibu ne onyose ne ekpaze. Ne buulize enyame ne ebeze yo dilari. Farizu duwe eya Yesu yo enambole. Emoza edase.
Ye abalo ne eke na yo yo. Esima haluwe edukuna imbu yo. Ne ezima mbu ewetuwe yo. Egego ekim laro.
Eli Yesu hei Farizu do enuze.
Simo. Mawantom natizi mehein.
Simo josi ize.
Wile yo. Yode.
Pere Yesu kedize.
Apa noy ka wana kendia nal nabe kajalo to kendili die boya sdanga nilelo boya sninwa pada noy dabuzu se hei netes panale gbu sbada da si heyo panal badale akle isolo
bere si mojo si se
mama zo se wei egme galbalo yo
ele yesu hei se
wendo vonum
waile ekase edene halo eno eyone ehei si moze
no halo ne Manzunya rada jene yo. Ndahamlim zibo koma nangbanzi. Ele. Halwe ne. Ele koma nangbanzi. Ne este lim. Ne hezi siyo. Ne nyosi. Mungom nyede yo. Ndamum. Ne nzem ezibu bozu yo. Ele. Halwe ne. Ele mum. Ne hale ewe kwa ma nangbanzi. Ndata manyuda azo zungnim. Ele. Halwe ne. Ele bi ma nangbanzi yo delari. Piyo manga rengzi. So lim so somdume inde elabayo. Tewulu zibe demi gbewu egwe ekim sake mbu labayo. Ele, wibe gbewu igwe ekim bazi yo. Ewe niso olum bazi.
Bere Yesu hei halu enu ze.
Mungbewu nyago ekim.
Ele, ene mbaba awerudoye yo. Pamazo obada ze.
Ano lene, ne ekatene edon ze egwe igwe ekim.
Ele, Yesu hei halu enu ze.
Lida ongu nwane yo, kiyabanyanyu. Kwemini lang heziye.
Luka nyung litezo. Pwaile, Yesu cho teto zozoto, ne jipetu bada, ne uzusu eso gewiyo lang heze dom. Alwato ndole, odongbelekea hiu ni nale. Ne halamba, elezewe aliwa nisida, ne ela, ne bakudomung cheyo, pazwoi. Halamba yo, mari weba ya izi magadala do, ne erone aliwa lobe ewayo. Ne chuza wei, Ege eru dere yo jono yo, e halu yona, ne Suzana, ne halala la sake mbaba kwa kwa panyemne, pasing ni Yesu ne odongbelke ya yo.
eyaza ke ele wo ne tetundindada nebo ki yesu jolo pegbele ale etuwe eduyeze
abanno we nembo newel tono be muzo haimda emzale lene tolnu muno nebe feye nesmas tis toye lene nyotale ewayo ale nyo nawule mbubuyoyo ni kovei lene tol kwanzoda na anyoze akwa jamiele kwanzole ti pe lene nyotol dete kwanzoda ale nyo na abal dun ne ba ngugulul be munu
yesu demma du edu yele ehol no weze
we ewan nam gwangle eni
waile edom gbele ke ya pozi ise elezu wa roma edu ye ndir dobo bere ojo su weze
esoku yo dom masade elemile ehamile tse eni dobo piele la yo panu dole tikenwe adua plakumbuze pochon jamie elebadana pewelisi jamie elebadani dobo
bere yesu heiweze
ina edu indir dobo tono be ana awezi sodomyo ya na be wele panu esodom dole satan ting ehos do bada sebada ko be disi nebi hunyu yabo mbawe nizinu mo no rendi be dolayo mbaba ba weze ewongo ko yobe dolayo panu dole pe disi gbagba ne lan hulumie ele pa ekisi dola bo edu mi e jamie pa won li da odio alwatu paze nubu ko bata ko wele poloko lala weze kwanso darin de be dolayo pedon esodom ne ole lemazu na ago eyayo ne nyim ne gedingo ya wundu solo paru we nu mo sebada we ne keza lala nyewe sitet ke bandu ndu da dabe dolayo beweli su esodom ne hoye ke bande ne pamudu ni sinale ne banya bana roro dio ne tuwe we keza
puwele yesu heiweze
no ezoko kandu ne ebamgo na bide ya asusuku karude ele esuguri ndebuku ichame nyabayo nepena mbaba danga basoro dayo mburo mbubu danga pipe wa ya meso delele yo kukong biyo gulu nebawe ena
piole erok mide jamie ne ezima mbo ene o esodom yo mbubu yo yo puwa ezi ipo donguze
wei ewena popoze yi nwe elefeina yo halba desu leo mbu emaso se ewena yo
puwa ele Yesu newa ne orobolo sebanai. Eya zama yole, padabese batale ejolo. Pere noi heise.
Nyoro, ninyene wa awai nabanyeno sebanang.
Ele Yesu hei mbaba wa ejolo yose.
Mbaba no esodom neborong tiyoyo. Mbale mundu na nimenewa.
Nakuyu uye Yesu na edom barke ya bagbagba yoda. Pere ehei weze.
Tutesi tengu gudili ngleko yo.
Ele bakwe sebera. Pewalim yo mbole, dumkba Yesu ne ehene. Pekedale, he limso som nabwe pas mabune, limso peyo daane, picha zip labwe aseyo. Pere odomgbele keya wubi ejolo, nebe feji ise.
Wuleyo, wuleyo, tezike.
Ele, Yesu kweye ne uhol ne he lim ne lim, ne petinge behe bagba niwinu, ne ebose odomgbele keya ze.
Lida ongo ewe ni moyoyo, kuwele.
Ere bayoye ne sondok bawe ne baba so batise
ebe ene kinakpim hal ekal hulim ne lum ne panyangi
poile patal ne bagbe yo jereza edarada tiwe dengu kidiling le ko yone tiha esene galile egetie pasanga ni yesu dikile teda abalo no iwoloze edakoi abalo eno alewa we ewai ro long ne pochozoi edasu wondu edasora zororo ele Pelang da ezwa piwe bukuyune le pabaru enisi ne enngwase pada yungbase yo ebotoze ne elewe ne esuzo enyoto abalo eno edali yesu jorole emagubuka ne olung ede ne eyo durongse
esu cha piu bianu yesu manen suwe mententin senta kumkunyong
eyo dambo mbobo yaya Yesu hulna alewa mbaze, pese ewai. Pere Yesu boze abalo enuze.
Payang zwe.
Ejo size, payam ze.
Yo laratika.
Tovunim daale, alewa zakeyakewe ewai. Ele, alewa mbabe tendize. Eda ronu weze bolo, tende kunyongweyo. Afana dikazo so na kekewe pere puyo, ne kachazo dono. Ele, alewa tendi Yesu ze. Ehwa wae no mou. ne pasu afana mbabada tere edisa ne alewamba pese abalo eno ewai ne bolo basu bada ele papaze na puyo ne beti ba fale denguda ne ponyolem ne pasabadanga eya mbaba jong ne afana mbaba yoyo panambole pese ne bolo beheita to sosoto da eya ne haraji kpeme da anyama pere eya gwaya ne bolo se banambobla ba pobi yesu jorole pamana abalewei alewa kewe ewayo egbang jaba ne esu wonde kabando ne echa yesu nangmanse de ele sonda kpawe mbaba we ne banambobu dinga bible ba yo pekede mbaba ko maya ezimambo plaba ne eyo cheyo ele jeraza nyimma tendi yesu ze ekwebede mbubu yoyo sonda kpawe pen peyo egbagbe yo daze era pere abalewei alewaze ewayo etendi se edengoe ne ewe ojolo ele yesu kizine eheyise
pusinyanyi mojolo ninheywe mbubudanga solabangyo
abalo eno echang ere ne ehey edetu danyi mapai mbubudanga yesu labeyo puwaile yesu lini tengu kidili ngle kuyone ebese edalale eyazama muire mbubuyaya padanga barangi pegadale esore zaye nare da anyu du soso wei bayaze ya irusiyo etale olung yesu dene iwini ze ewolo ede mbube yaya eba abeli ya chazebo ngu kirikoko nge wana kawane eze ebinzi hiunu na aleyo yesu kuyaze ewokile eyaza maanyi kui jenje halu noye kewa pata abeli roro chalim kewa bikpengni nebejaye ebeng binzi hiunu na aleyo halu enu Eli di dinga dem ferade ele noe tabese ela ne oyoche ere obi yesu jolone edukune odukuno ne ewai ne jalam bubbinga ne yo pisang bagwa ele yesu bozu eyaze
adukunim
padanga bekpese se padana ne piye bozu ise
oleo ya samanya kan nanta so bozu se adukunin
yesu bisene ise
pambuyo noe dukunim mbubiyo Manurung ni ilmo yo.
Pere halo eno enawaze. Podolo eyo. Ne ewolo elung yesu den eselu yem kwakpakpane. Ekede eya denga esenda. Mbo puyo edukuni yo. Ne ezimambo. Eyo tejebe yo. Pere yesu heize.
Mbele. Dida ongu wani mo yo yo. Kiyabu nyanyo. Pemni lang heze.
Eyo da mbo le. Peti noye ne yairusu eno edeze. Ewolo eheize.
Daru dawle yo kunyong yem nyabu bele demsebo
Yesu nembole ehe ya yirusize
nyalange edama nyete unwen lidaw nyabu anga koyo jake
padale ya yirusidele Yesu ya pie ni Yohanes ni Yakubu ne banga kaja nugoro ne basu kuduyude ele ekizize la la daso eya denga wila ne batemo ele Yesu heiweze
edawi puanga koroguru kata sekesebo
Ele, pongi, mbubi yoyo, pedemna wazepo anga kazeba. Pere yesu obi oro kekenisi da, ne uholurongzi.
Puanya, kui.
Baba mbule, kifizukba, neka kui. Puwaile, yesu heweze baha keto nono koto. Pere brezo kanyima peng. Ele, eba weze bada heido noyo.
Luka, nyong nako. Nakuyuye yesu gbeli odongbele kya hiunu nale. Ne ehawe rung. Na abalutu. Siboronen aliwa dengane. Pala. Nukudondana yoche.
Puwaile. Eti iweze.
Polu bozusi osoge wiyo odom.
Ne pala. Nukudondana yoche. Ele. Ihe iweze.
Rele. Eta kwabuyo. Parao. Ya huyu. Ya dono. Ya lidye. Noe eta kwaduko na nale. Ye daldoli. Ne pamumira na kai dale echa bere ne buko bsin alwat ndo goyuyo ye daldet na tida na ya tamumile ekwizi we mna ngwanse omuzo na ere ne bulize ekolwe na ebinu we basoto
bere dom bere ke yamba bere wa ne bacho tete jigbetu ndende dane posusu lang heze dom ne balake ne gudondona ya jake bale wi ososo erode na wa mbobo denga pipe la ka mbuyo Nebilutui, mbobe yoyo. Eyala la dongozi.
Limso uzonze la ruyo anesi weipa kuwayo. Enufemna.
Lelazi.
na elile ne soda ne di
la la rorose
do long da na ya da no ifimna
ela ero de toze
me ye bi bezeti yohanes nyule atom pe manu boyodo yo
pere enyi noze enabodo poile yesu ti ya bese ojolo ne beke de mboba la ba yo pedinga ele eno bolo ba cha ro no yobereke tetundo ba yo duze bete saida yo tojolo ele Eya zamane, ne kako yi katin bawai, kadalale, Yesu moge, ne ehige esogewi odom. Ne ela, ne mbabi weneweyo payoche. Wesi jawagbe mle, edongbele kea hiun na alemba, polo ejolo ni behe yize.
Hei ya zamane sikewo lte tujikbe tu da, ne resen zese manne gine yo su da, ne behiru zye, no dono, mbubi yoyo, duanyi tu da.
Ele, Yesu josu weze.
Eha waya dono mu mwamwa nabato.
Ere ebe he yize.
Tindi na hola sika gbanzi ne gbagbasi nale perikeba wa nudo jolo. Ya njoze, chayabu na tono, nirichale ea zamoka ni katinga.
Ngo, abala kataleze kudukunga gbanzi yo, ele yesu hei odongbeleke ya ze.
Ihe ya mbazi, pacho chabi chabi, esi ni inuwa ni inuwa yo.
Odongbeleke ya choze badeng paye mbororo. Pwaele, yesu kwa tindi na hola sika gbanzi nze, ne gbagbasi nze sinale, ne ekbasi ese osoda, ne esebio eso nechi nechele odongbele kia zebete eya zamanga padanga pato ba ha ne boku hola sense se gaza yo tokin hiun naale nakuyu ye yesu sa eso erike ne odongbele kia we ejolo bere e bozo wese
eya mazu samalani
pojo sise
na be tongze nyala lum so so nzela ru anesi lelaze na elilun ne eso da ne eti lela nyo donze To londa na ya da no ifimna.
Ele, Yesu bozo wese.
Miyo, mi husa malani.
Ele, piye jo sise.
Nyale wei esola zayo.
Ere Yesu ba odongbele ke ya rew. Sebada hei no yo, mbo egena yo. Eda se wei hei uze. Pueze oyobi yalo ela kunyong sing. Yuda nyima so sa. Nebo jojona so sa. Nebo bato wole ya bokon gizu edom. Nebo kwe ese. Ke yakin nadu zo wii ele. Oso fezi. Waile, ehe badang paize.
Wei luweze dengo mawaiyo. Weze eso wa mawaiyo. Netisi, netoku nyon singbaroe. Mbubi yoyo. Wei nyinu ze cha wezu tam yo. Edeng nugu ulesu. Wei lezek mawaiyo. Echaku wezu tam. Ye yu hiu gedengo yo jene nyem denga pai. Nele se wezu. Ya mawaiyla se yule. Poazi iwe. Ye fegwa no yo ma. Nemondom droyoyo. Gam bow eo. Alwatundu, ebi alumma. Mangwendu ni munguboyo. Nemanja sonyunga. Ne diya nyunga. Nemongoyo. Tuvunumle. Mehei umizi. Mbaba ujineo. Padala lana esuguyo nebuchobase.
Yesu dem yodo mbo. Nebelaki yakinzi. Lituzo yole. Eya pie. Ni Johannes. Ni Yakubu. Ne enewe bakwa boyo. Se eseso. Eza osole. Esinda laze, ne ewundu hulu melailai, ne tiri omingi yem pelu pelu. Bagba mbole, abala na ale na bele, ne banay palak le maza. Mbale Moise ne eli. Pawe osogobe yoda, ne bani Yesu voyodo ezimambo, edezo edomie. Ne zim yoruza ale myo podom. Alwato ndole, pia ne edabala ba urum yo. Pivimale, pane Yesu ogobe yoda, abalamba, panale pasing ojolo. Pegedale, abalamba, Paku Yesu jolo sebera, ere piye hei Yesu ze.
Waleo, troo gina yo, puwere obang, pumna zirisi ukeranteng naduzu, nya leko, Moise leko, ne Eli leko.
Edama ze, nebucho ayodambo, ayodambo le, osomeno na kui walu kuhuzu boyo, Yesu dongbele kea nambo le, sondakba we. Pere ebane biyodone we, nekideze.
Enele mambi yalo, malizei si ella mandumie. Ene ne
Piyodumbole pana Yesu reke bere ele edongbeleke ya sururu pede he no yomboba na waya budom alwato ndoda Tevu male Yesu ne edongbeleke ya pale ne boyo ne bediki bere ya zama so so na kai kate ne kada abalo no yomagubukaze
uleo mendendingze na mambia lo gbamire na dobutodie leo no ywe gbiki Ne maku gubusi, ne nyamsi, ne hulunya yuwa no, ewe chozi, ne ewi ne waise me wini nyon dom gbele kia se bodo ne lewu nu ele pata pese
ere yesu holaze e ya ke keda li do fe wa mi alote zma manda su jao mu jolo ne bo ez mondo ko mo hoiro ro konum nya bi alo jine
o ka ne ne anyote ni yesu le ele ucho e bi alo eno ne e ya ne dato ne ebe se gbandele se ele yesu holi ne elewu eno ne ela ne bonga ka yoche ne echele ga gaja bere ebla be e azama nga ka dinga biti ne ezma mbo esorung bolayo bela ka e ya biti ne mbo be dinga yesu la ka yole ei odong bel ke yase
ero ko dom du me heu mi le le yo chami pogong e bi alo kwa ne baru se ya ni sida
ele padani do dobo mbo be yo pi huzi de yase padani do dobo ngo padaga tu se bobo se na teo teo Puwaile, Yesu tom gbeleke ya hong nerama tom, sebanaze, ane lebada soso. Ele, Yesu na balama zambo, ne ekbabo na ke, ne esige ojolo, ne ehe iweze.
Ye no emu boji kwelo esikane yo moyoyo, mandetenga putumwa. We emu umyo, emuroro we di imyo, mbubiyoyo, we ebse edi imutabuwayo, enule soso.
Puwaile, Yohanesi hei Yesu ze.
Weleyo. Tuna no yu dono alewa na nyurung, na do kwezi riguzi na ize edekadanyinu.
Pere Yesu josi ize.
Eta kizini, mbubi yoyo, wei e koyomu yoyo, ege minyinu.
Alwa te waza dalo, si Yesu ekpa soda, peyo oru wakbim, si ewo ki Yeruzalem. Pere idi nabe, sebere ino, nebo le samari ege ti da, nebo nyoze mbubu bosu yoyopu denga. Padalale. Paso da tijigbeti na te da, sebalambo. Ele, peri nyima kizi ziba amoyi, mbubo yoyo, eraoni Yeruzalem king. Edom gbeleke ya, Yakubu ni Yohanes panembole, popo zizi.
Kibalo, yari yel ne mung ni yetibini esodane eneziwe.
Ele, Yesu kezi ede, neboyone ekalwe, peri bagwe ya zibereo leto da. Yesu, ne edom gbeleke ya bereole, noy hei zizi.
Pani nguku yo. Mandengang.
Pere Yesu josi ise.
Udona wena bon. Nusuma sinya wendanto. Ele. Ewe bi alufene nyururye.
Ele. Ehe ileluze.
Kwe. Ndengam.
Ele josi ise.
Kibalo. Yele mwele mimbi mancha. Nepucho mongko mandengang.
Pere Yesu josi ise.
Yele sira. Nebebi basira. Nyale. Wolo nzuze eya soki wiyo otom.
Pwaele. Lelo dasi heyuze.
Kibalo. Mandengong, ele, yele mwulume hei manyemeze, pelaburi ni mongo.
Pere Yesu josi eleze.
Ye yu kwa hakuze ahayo, ne ele eni nlebu wa, edamune soku wiyo dadu mlaro.
Luka, nyung hiu. Pwaele, keba aludase lezo odongbeleke ya da, ea nenwa, ne nele, ne nale, ne itiwe na nale, sebere ino, ne bolu detundende. Ne holungwe eda orwaze ewokiyo pada pere ehe iweze
kumturwa ele kunda doro yole etendi dono angakato ne esoso kunda ne basne migum iwolo mendiyumiyo ewezi henwa okunda ase hekudayo erale eda kwalide ya huyu ya natangbala eda sunnumo daze ezanoyo ye usurona ke dale ehe gadanyi maze eso ehes mulanga Ye no ewagada, ne nyinu langhezi eyo, mulanghezi domwa ojolo, putekembo, tebusu muma mamu jolo. Esu gada ale, icha beri, ne bahame imbole, eto ne enyo, mbubu yoyo, mbubu mnaze behe dumlaro dumi yo, eda chore sitengada yim yim. Ye edal detna tida, ne noyo mume, ne ehame ibu yoyo, eto, ila, ne gudondena mbaba ubere yo, poyoche, ne ihe iwezi, Eso guyo dalmu jolo pam. Ele, ye dal det na ti dana bad mumile. Echo habe yo ne osisi eyazi. Tibizi mu det da musu ngu gbara na ngwansi yoyo. Ele, etili reuze. Eso guyo dalmu jolo pam. Mangaro muze. Kia kungu eso ho ne eyayo. Sodom nyimo kunyon etalo detundu da anyi manyingo.
Waile, Yesu da su yo doze.
Pura se ne betisai da anyi mami. Kudomi. Mbubi oyo. Palabe eso hamalaga sinzi mihe kudayo.
ye ba la bisi tiri na si do nyi ma bo jolo yo pa tem ja o dol mada ne bo su do kun ne bo le se bala se weto to vo num le ya kun go se ho na ya yo tiri ni si do ba de ta nyi ma ko nyong e ta lo mu nyi ngo mi ka per na yum nyi ma le e ma zo se e kwa so da ya we e kwa ka ele pe di su mi de ta re ndi ku nyong ma ten we yo
wele e da so e dom gbal ke ya he use
we anonymia anonym we elomia elom we elelomia elewe edimia
pegadale yesu dongbalakea nenoa ne nele ne nalemba papse ejolone langholomia ne beheise
kebalo pegbandana alewa na banyangro alwa tundur galo wenu nyono
pere yesu josuweze
mana satani elene soda ne tolisi da unyelezo iwelisine eni Mahami rung, se ero roma, ne bija sepoyo, ne ewa kanya durung denga pai, pinoy e lakami. Pa mboyo, pada alap mi liling, se alewa nyang mi. Ele, pulap mi liling se soma mi hila edakaya da.
Yesu ya da mbo le, fezi ukiri rew yelene, elange hulu mising ne etoze.
Manja, eso da ni tatake balo, manzangang, mbubi oyo, mesinyo do mlon zenda, ni le zenda. Nengulu diyo, nembaba de kubu yyo, pani du dobo. Manja, nyozol na zibula mbo, nebula roro.
Pwaile, ehe eyaze.
Manja ajalam bedeng pay. Noi tasimbu menga na yo, nebutasene manja. Nenoi tasimi, nebutasene ebialuma, nemba monzola, sima wole iwe yo.
Pere yesu gaze ede, ne edongbala kaya yo, ne ehe berikeze.
Mbaba na waze ena uyo, bihuba de. Pio mangaro mze na ya sakye na wiso sana sakye panyina zaba na mbo ena osuno yo ele patabuzi panyina rorose pani ndo enu yo ele patabuzi
Yesu ya dambole pato wole no kwe enyi ono jolo domze
wole yo ebe ebu ez mala na mehu wezu maten
ele Yesu bozize
swe paru moizi bato da nkalo dole swe no
Pere ba to wale yo enu, e josize.
Parwaze, so le nyagbalo e so, na nyalange dinga, na nyelu dinga, na nyorung dinga, na nyalmaza dinga, na nso le nyadawalo e zinzo lo nyamama yo.
Yesu he yize.
Njosi jamie, lambo, ne huwe zu maten.
Pa to wale yo enu, enembo le, e chaze okose onyo yo ave, pe yo ebozi Yesu ze.
Ani ele mandabalo.
Pere Yesu dui edu yese.
Na kiwiye abal noele ni Yerusalem. Ne ediki Yeriko. Edika ale. Ele imula na beyo. Ne bakwa ibo hoi. Ne efuni. Ne boho se oyo wundu. Ne bebere ne bachang bere. Pekeda ale. Chocho noe ro habe indiri yo yim. Edalane na abalwe nuombo le. Ekoli ne re. Ewaile. Le vilir dadu noe tale emani iberi roro. Ele na imbo le. Ekoli roro ne ere. Ele rewale, samare du noy wuko numo. Edal abalo no jol ne enay mbole. Pla bi buto di bung. Bere ubi jolo. Ne ehezi hinda. Ne rugwe. Ne hoke. Edemale. Ewe ni echa si ye gwan noyo. Ne ewe ni numo rona ra na kaya da. Ne echa e jolo. Te ufi male. Ele zike yakin nal dumi li di. Ne chel ra nga koyo jono. Ne he izi. Choni abalo ene ayo diw. Ne mabaso le. Mandang ni jene, nembun jon ni ayoyo. Pili ezmale, mate zing hayo.
Pere Yesu bozi izi.
Mazu se ayam baba nadu subadale. Ake weyi mila mabiyo edabalo.
Ele, pato waleo enu, ejo si izi.
Weyi ena ebudodeyo.
Yesu heyi izi.
Wolo, ne ilaz abalo no elabuyo.
Na kuyo uye, Yesu ne odong balake ya abu konumon. Padale de tu jubitu na teo dale. Halu noyo mu Yesu ede. Paya isi Marta. E wani ne unoyo. Paya isi Mari. Ne ele wolo echa keba ali Yesu jolo. Ne eweli su ndo ewele oyo. Marta nyawe eko edene. Mizaya odoma. Pege dale. Ewele ebozi Yesu ze.
Keba alo. Ezime ne uyebu ne moza na odome yo. Pi hing na te yawe. He yese ko sinam.
Pere keba ali josi ze.
Marta. Marta, ngilo nyadegu sakye unjiyo nebiche zungu. ngo puyukurum kongwani waza mare le zireurere noy ebzo emubu ejolo kaw
luka nyung hiunu kurum na kuiwe yesu za esorul noyo edemale edongbere ke ya da noy bozize
kebalo uru sese ororo ezi yuan ese wolo odongbere ke ayo
ere yesu heiweze
yezo sole esezi tanya ere esebale nyeguyo eko haruba ke kungu kudono peru rakwa ekum mbubyo ya tarorigbe umbaba isunduyo tayel nibudakro
waile yesu daswe heiuze
ye mdano ewen dabalo nibuduol ejolo ro hekudane tendize hai mandabalo kulum dono base mandaban noelin numono okomende Men ven pues menjali. Ye dabalo no ejesi ni gudiu dese. Ta chembo. Men dem gudiu no ro no mangare. Man min bir dem henu. Ma ba zaman das ko yus menjeleng do no yo. To vonum le me heyu mise. Fudo ma yo. E da ko yus e chele mbu bu yo yo. E ga dabalo. Ele. E ko yu e chele mbu bu dinga pai. E so la yo. Mbu bu yo yo e jei. Pio me heyu mise. E sul me so. E ha me. Enyi ni jolo, ihiku, ema boyo uyo, edolo ume. Mbubi oyo, we ezolo me iyo, ehai. Wele nyino ejolo yo, ehiku, wele mako boyo uyo yo, edolo uyi. Ye mudano ewa nabua, na kasolo me igwa kwa yo, ejelo uga erom nawe. Ya kasolo me iyare, ejelo uga ebujaka nawe, manda sa. Mbame ega azawa yo, ye ezim hao mubi ya mbubu eri uyo le. Esma muja sowe we sodayo ebzo eha evezi ukerere o mbaba solo me yugo
na kuiwe yesu rone eleu noyo ebse abalu noyo kayodo eze waile abalo eno ebazo yodo nebroze eyaza mapun bere badana be yodaze
aliwa ja belzebul hanai rum na erono na aliwa
padala la nyiko eno jolo dom pia bobozize Ela esoda ha malagasa na siye, nebana. Ele, yesu na balamaza mbo, ne ehe iwezi.
Yege uyo na kaya ewe, ne kada eya yunda mayo, kala zu yoko, halga darisi dolura mayo. Mburro ye satan ne edaba lapo yunda mayo, ege uyo e la zu yoko. Mwoyo do mbo, mbubi yoyo, eyo duzi aliwa ja belize buli, hanu mdung ni mondono na aliwa. Ye mamandono alewa ni Belzebul dung le. Ani nyaha mibi ya rung ni soronu nweyo. Mibi yanzi, si mamazo kong ni wole usi mudam ziba. Tovonu mle, esorung mondono na alewa. Mbo ulo nize sugu uyo dalmu jolo kpam. Ye rung du noy ekwa tong, ni erang ni eroyo kpam myo. Noy ebzu ewole emile nyim. Ele, ye noy egli rung ni ewabi yo. Pudumu edong we edoyo. Ni ekwa enyim, ni etay edabala. We etno moyoyo ekoyo moyo we ele esinnim e agbeluyo emzowe
yesu yo darorose
alwatundu eleuze oyiwayo eleu eno ewa ochola kudase enyinde heziye ehikule edongze mendezo buso ranga kadama weyo ebuso kadale emwana bahazana barani jamie bere oke ya dabalalala mbaba kale kanyatu yo lube ne eno babuso bacha tranga kada Mbuyekina, na yun ewetikibundi pasidikili wewe ilele nyindu.
Yesu di odumbole, halu noyu heyi ne eyaza moda rungzi.
Halu wey olulung ne mmuzi yo, ihu edi.
Pere Yesu josu izi.
Mbaba no esodom nuborongzi yoyo, mba amana zibi hubadi.
Eyaza magbeli Yesu jolole, eyodizi.
Lele eyaga azaa, panyinu zibala esoda hamalagasina si nibana, ele? Pako yu so na kaya enaw, nabita sinu yuhanesi nyinga. Mbubi oyo, ezima mbubi labi yuhanesi, nabikani yu so ni nivi nyima yo. Mburro, ahibi alagani yu so lele eyamba. Ni nivi nyima leze wetu. Alwatu ndubani yuhanesi zuzo esodom yo. Ngu, noo nyewe jine, elegili yuhanesi. Mbulabine, kia kungwe so hune ya dom yo. Ni nivi nyima kuyo lele eyayo, nabakubo dom. Abre ndiri jong na hadekin ejare yoyo tulindo bolun niruko zirni lonzin dedom ndu salmo yoyo dayo ngo noy wajine elegle salomo ayno mbula benne tom huwiele hatikin ejara abre goyo lele ayayo ne rukubodom
yesu dasu yoduze
noi vese ezoko kanro ne mesugo ya ebam gura kurude ele ezu gure ndebu goyi jame nyabayo ne bna ayam babazo ro daya badanga ayu esale edum no kanro ana enana ye nyese ena jame ayo nyadanga pai nwanyalemida ele ye ana jame ayo nyadanga pai nwojekwendo da piole tokunya de jame ni nyalemi ndin wanayo to da bisi jekwendo ye nwanyalemida ne nyoholu na ko eve jekwendo da ayo nyadanga pilim nwanyalemida ese kanro na nyamyo
yesu demyo dole faris du noyo yai si ewol ede ne eto dono eubale echa donor doe pere faris do enu enawaze yesu dasang enisi ese baro obozonzo dayo ne bela bibiti kebole na elemoza ambule ehe ise
faris nyimame ewe ese mbaba nyalo obanyanze ne be isi isi waireke ne ba nyalo sdayo eja semyo ewe rew ngumulum ne kanya to balamaze sunimi daro kemelmengme eta telizi we elabo yoyo en laban edaro royawe biole bugildo ze ha kunyon dana ambubu o minyan ze nemi sibadayo elabo mboyo na bi eda so mi bisu fariz nyimami pudomi mbubu yoyo eda ye ne ekwendi ne rozi hatu mama tam hu ne eha so bde kurumbo ele edi soli ne ila kambubu do zayo ngo punale bi muna ze ila ne eda sole bu yororo fariz nyimami pudomi mbubu yoyo ekeli solu lunzo sonda jao esor zeda ne solize pesami ya rigweli da ne volungu mde fariz nyimami pudomi mbubu yoyo ewe zibulan we ya ena ne borong iyoyo
bere ba to wole no besinize
wole yo dombyo ndururo
ele yesu besinize
pato wole yame pudomi roro mbubu yoyo esku ya azutu nyinyindo ele iruwe ni sibanyi pudomi mbubu yoyo eja no na ya blan ndu ngu mjo sana kuno we mbu elake ne bulu zim mjo sana la kaseke denimi mbubu yoyo papa kuna ya ne mi mi chano babalang yo so yo dum dum ne longzin desi mendi no e ya na be ne na ya ele pa ku ba dalala ne be wela la wai kankan yo ele parole le ya mi kunyong na ya mbam jo sana ku badanga paru ala tundo salab ke denga ya poyo me he yu mese esaro me kunyong na ya mbaba ko we paru bako abeli nubolu bisin zakari we bako esaro ka da da lun ke bande nyinde ne klang de se pe ku da ya poyo patu le ya mi pudo mi mbu bi yo egwe no ngo badeng na na batle eso ya kanyimi ngo mumo ma eso ele erke ya mbebelu weze pasu yo no mororo
yesu go ibereze erale pato wlia ne farizi nyima pabana kpane bin ne basin oyo ne dom ndinde boso panyeka eno jolo domze ye odu jesu na teyo jamele pehiwi luka nyung hiu ne nale alwa tondo de ole e ya gbele sakye ne be fayo ramana ngwanze yo ele Yesu jan ne bawo edom gbalke yase.
Erokom den farisa anyima so sona. Fo den bi ola kas dom moyo dombo. Mbu bi denga bo mesa de yo. Pokong bi yo gulu ne bawe ena. Bi ole. Tom du denga ewe to rama mu gudi nde. Ne jikpendo da yo. Pokong du zuzu bale ne bawe eni. Mba mi ega manda bala yo. Me he yu mize. Eda sonde. Mba ba ku dom no. Ne bo aile. Ba ba so ba da so bo ilabo yo. Maolo mi webu mna ze sonde yo sonde so mbubu yo erike ebuzo na ekoyo na eteru irinde kunyong matenwe yo mehe umize eno obu mna ze sonde pago bena na ala ebebe dusu masi chiu chiu akagbanzi yo eso eso bada no yo kaw halum nyung danyo si wo yo eso galise de ngapai piole eda sonde egilisu masi chiu chiu wa sakye waza mehe umize we garo aya das madani yo ebi alma mangaro ro so di ya sindas madani ele we egwezo ya sindas bi de kamadani yo mongon gwezo ro ro so di ya sindas bi de kamadani ye no edo ebi alu mayo eso gboyi ele ye eyo ewe ku fezu kire hire yo eso ekpe ikau ye bayamiz ba honu me eso hirda ya nyun tuna jolo yo eda nis dom do ehu ne ele yodo yo mbu bi yo fezu kire ro wolo me ndubum na se yo da alwa tundo yo
yesu yo da mbole no ekwe eya zamada ne ehe ize
wiliyo hey mandaluze mane tita nyimbo taja yebinero
bere yesu bsinize
manda balinya arum sema ho mudom ne mandai me menyim
poele ehe badangaze
erok mudi jamin nyim laza mbu yoyo payo ewen nyim mesmayo ewezi jaw elonu bujolo
bere eduwe edu yeze
nyim dino ka wen haim ne blak do no bdi fei ele echan emas onyu daze malazimale kun etalem zumu zumu ndona dinga ere edomze manam bo malakyo mayoku mungwen ene nemanda na mawo sosong nemu zumu ndona dinga nemanyim lebu dinga waile mehei mandise lele ma onyim bun patalem bunzi sakye manjak mehezi nemondo nemonyo nememai amaya ele esoheize kemelenya sondro ana adama mo nzike ele aka kwa mbu dinga ndana ne sinya dio
ere yesu da su yo duze
mburo bo enwe echa so ko dinga ya jin nyim ne eso edio ede kanyim do eso sanda
wele yesu hei edom gbelke ya ze
yo me hei umizi eda ne is dono nga ito ya wundu ndi isu mu ezu ja da ebu yo mbu yo yo ozu gil dono waza no dom no nya kle wundu waza echon zu masnena siru sekon sivene gbon ya dono rzie ele soja lze ngo mugil zu masi waza dam zake mudawe eyoko wenyu na ebizu etuzu ezim ka ko ye ebizu bi jikpele na labule ebe yo eyoko munyu lebu mbubuka za ebu yo echon de nyitle zo hetun dio nena nyitndo ti lakadumie ti luwondu ele mehei umizi halwi yo soso salmo na nyim dingayo e dawe ni wonu na koy ne gatal hetun do da na koy urew li da opase de name e so dikiz nyi tundu do haim da zono na je bogon do ru mun da yo rew ne bi chandin mina mi se da se nim bu ito ne nyo yo bu nyinu ne le maza kume mbu bi yo kidinga yo jine mba ba nyang so yo mba nyinu ne bu dinga pai mbo ele mi yo mu wani ja enu zim ne mbu bu de ro mi yo bi yo le bu es e chan nyinu so gi wi yo na etes mi ha mbu bu de ro mi yo bu dinga pai
Yesu dasa edom gbelke ya he yuze.
Mba mi edoroyo. Eda sonde. Mbubi yoyo. Muja zolase esu ege wiyo da. Ibe di minyim. Na itay kunyonde na abilide. Iwe ni lide huyunwe e tulu uri kawyo. Ninyim mbubi tenyo soda rinde. Mula emlo. Nabu yu ebezo buwe kubu kawyo. Mbubi yoyo. Tinde nyanyim weyo. Perro nyalama zewe.
Yesu dasa we he yuze.
Enyo sumidi chamiye. Ne somu kanduna. Ese tumlara ambabarang bajakpam. Si elin halukpa ereri. Ne koma boyu le. Batang batule yo. Tufunim le. Mangkaru mize. Ye tumlara ambabajak edala. Ne maana bajana bese. Ne barang iyo. Bihu badi. E nyosu wedi. Ne wulu weri jaye. Si bacha ne eru wedona. Pa ruhe kuda. Ya dananchu egome maana wembunu bese yo. Bihu badi. Etil dorese ye rwadu no esm alwa tundu yo mulgong yo yo eda ye bi ze so arada yole murro nyo smedi mbu bi yo yo e bi alkon alwa tundu eda mas yo tu yo
yesu yo dembole bi e bozi ze
ke balo tere ke ndu du inde a e atnga
ele e bi sini ze
akadum larga bani we e wala tu yo enu le we e ja ye kinera si e chong ni koyo ne chele dumlara la la do no alwa tundu bu munayo dumlaru we e jabu so ne ma ne erong dumi labyo e hu edi to vonum le manga ro muzi tro do no e kini enyim dunga se chong ni biyo ele ye bi jibu dumlaro enu ne ru edasi e ja e ka gom long ne doke ne nyo ne bu koi ne su dumlara la la hala nyima ne abala nyima ba mabyo yo Rodwenu, ekongo yakna ko nyoyo ngwe datele yoko yo. Netudi nere ku nyon sing ese bala ko mbaba nyang eso yo tumlaru ezem bo ejalu we yo na edunyo se ti sela bubu yo bului akwaze rung sing ele tumlaru we ele da sem bo ejalu we yo na elam bubu fere u yo pama ke baze we ba hai sake yo pokongi boso sake we ba ru el nis da sake yo pokongi boso ne bkelembo mongom se mandu ge denga mun enas mambu monso la se Munginu ete baso wo mo yo. Po ez man so kunyon da. Ez ba me so ayo lim yo. En as man po mo wo se nyin yi da. Nibu ko bi si na alwa tun du bla bumbu yo. E ma so silan he ti e mo gonu ge dinga yo ya we. Mi he yu mi zi. Po te kembo. E le da yo wo mo gona. Ugba un le le yo. E ya wo ka gwaan zi ho na kui da yo. Pa da yo rama. Na du zu ku yo na le yo. Ni na li nya kui roro na du zu yo. Ya ja ku yo e bi ya lu yo. Nebiali nyakoi ejayo, tuyuguyo ebeleyo, nebele nyakoi eruyo, wanguyo ewoluyo, nuwoli nyakoi ewangyo.
Puwaile, Yesu udase eya zama heyuze.
Ye ina deo bini usiruriye yo, eyo du bagwaze, sonu deo nu, mbulakana. Alo atu ndo ina heilim makibawo yo ole, eyo duze, sonu zunga wo, mbulakana. Te nebiyo nyimami, pilabizima ena mbubulake soda, netatayo. Na eno budobo na eno ambo sala kama e kudale leyo na eno bubudobo blabeze man mama iri zina mbubudo zayo ye yusun noyo na ukunin wiyo dayo chenya de nya ne enyo su dom du nu moda na eda tanang dom huyude pude kambo ele gelin soja na na barung salaka to bunum le mehinze barung gayo wo bere mbukaka ne buko besin ka kungun henya de me de ngapai Nabi dekat sebab aku boyo.
Luka, nyung hiu nenaduzu. Alwatondo ayah nabe ubi Yesus jolo. Nabi heize. Orang muiya pilat kahano. Nabi aku Galilee nyama nabe alwatondo palag langyo. Pere Yesus besen weze.
Pudomayo. Mazu sembab aku. Nabi sembuyo. Paku ekim gelro Galilee nyama lala nyembo. Mehe umis bedekambo. Ele. Ye deles mwetu yo. Ezi kumide nga aze basi buroro yo. Eya hiu ni litozo. Mbasi luwe gudu yu so so gweza. Krabu we nebasi yo. Ema zo zi mba gilni weku u Yeruzalem nyime lala denga payi ya we. Mihei mwizi bide kembo. Ele. Ye deles wetu yo. Egon zi bo mwide nga payi ezi mba yo.
Pwaile. Yesu tuwe edu yeze.
Abal noe hayini ding webubu ibe solom yo. Na eso hiu eda. Na ki u yele. Ewol kibe goyu ele kedati lulu babie bere ehe hayim bubu yo chono ise chonenna plabun sina duzo yo mongon su mongo yu bele ma na bu yo yole setugo ebe yo kuwe ko detu yim ele ele jo sise wole yo tasugu ye bubu na kane ne muhi gde ne mandu hure ne mana budo mayo che wai ko lulu ye kedalo lele nzetugo
Kia kugezo na kuiwe Yesu wola esore zae narida. Halongu dondo noye gawebere. Ileu noye kewe ewae benzi hiu ni lutuzo yo. Na ebi sisi hido. Edabizi ukpemzi esing yuyu. Yesu na halo ene mbole. Eyae. Na ehe izi.
Halunya. Nyaku nongjeba.
Bere edene halo enu eyonisi. Na ele dising yuyu. Na ebazi esozam. Ezi Yesu delabo. Na halo eno eyo cheki ya kugezu uye mbole. Esore zaeda uye uhoye pese. Ni ehe eya zamaze.
Kia kiloro pala kidumie kia kukisengo da. Yewe ejaze egudondu yo echeyo. Etuzine kia kengenu eda na kuyone eko. Eda ko kia kukihezu uye.
Ere gaba alujo sizi.
Te nibiyonye mami. Etu lumenang. Ya mkwangansi kia kukihezu uye. Ni uwe nisiponyo olumnawe. Halo ene. Eka Abraham zai, we satan duyo kunyong, pinzi hiu ni tozo yo. Padamu nizimala se kunyong kukudaa kia kukehesu wii ya we.
Yesu yodombo le, fekba ugu indina adenga pay. Ele, ayaza ma adenga hoye he netumawo na elakoyo adenga pay. Yesu dasu yoduze.
Esu kuyo wezi beli, ya bay mengedo nage. Ka wezi oyukwako biye ndiri gilikosu be denga dayo, na eru ehaim da, na runyo, na bebe do. Nizuma suru randu bibilinzi yoyo.
Yesu dasu yodo roroze.
Epe mengadu nesogu yale. Kewezi sosoyru in halu jozu. nero sonu mulum kilo na nel nka gbanza da na ehudu nu buko buhu yo
poile yesu wok jerusalem e okale erong ne osodom zusu teto sosoto ne jigbetu ndundu edngane tedayo pegadale noi posi ize
ke bolo pegadu vonum ze ya bazire ke hiku no nyu yabu nawe
yesu josue ne edu idaze
mehe umeze enya bana ne tengne remende da ne su ne hu wezu mbubi oyo ya sokke gonye no se baso ele babazo alwata na tiugon ne rodu koye karno no bere jakana wai ne makno no ne tongze kubalo toloro ele ejo sumeze mande sire ndele na yo ele mihe ise tanang do ko ndunyo ninjore de ta ne wulo sodom eda so mi jo suze kede kedeng me ire moyo mudanga mande sire ndele na yo bere bolo mina awai Nema kubisi ne salu mugela. Alwatu nduwe na Abraham, ne Isaac, ne Jacob, ne na ya denga paiba wa soki wiyo dafe. Eya gonle na wosirile, ne zururie, ne hadon haikin, ne bolu bacha wa soki wiyo da, ne bodoki. Piyole, mbabaga wa nyima leleyo, padana baibu su gajala nyima, ne mbabaga gajala nyima leleyo, padala la anyabasu wa nyima.
Yesu yo dombole. Farizi nyima na be wolo ejolo ne pehe yize
kwejine ne ndedoli wiya erodi jaze ekon
pere yesu josuweze
iwole ehelo nduwe ejeto eya azekwai yoze montomzo mondonu alewa ne malanu kutondena ya oche sono ni che tozo wiyele mendeza mandumie ele esima mbubu waeze mondo manumon sono ni che ni kifemuyo mendeza urew mbubu yoyo Kutamani ziba kwa hivi ya luruli, yye mne bideki Yeruzalem. Hey, Yeruzalem nyimame. Egu naya, na yake ya ambaso dini miyobe na bazake. Tam ezima mwondo soli zimengwelimi mwonjolo. Nemu huzi miyo, nebo yeda atalame. Ezi royu babu kakalmasi yoyo, na ikizi. Piyole, mehiki mne mdeto, mehei umize. Eda samunaw, nebu kwa bisina alwatu ndo yodaze. Kibale eso wazi weye gong ulunda ayo ayo ayo.
Luka, nyung hiwune nanza. Kia kugezo na kuyuwiye, farizi nyima sosono ya yesu ede. Si ewolo eto dono, nembaba obere yo, pewe nibifingi. Abalo no ike obere, puwai ne ehu edenga. Pere yesu boze batu ulea na farizi nyima ze.
Pahanu mozo pala na kutondu yo che. Ya kugezu wiya badala.
Ele, podo josi natoyo, pere yesu hom kudondo eno, ne ela, ne eyoche, ne ehe yize.
Wolo, nde.
Puwaile, ebozu weze.
Ye mdano ebuwa, ya eno, edo loko da kya kugezu wiye. Pudu ye kile zo kwa kwa, sebuke kya kugezu wiye nawe.
Ele, padabizi bo josi natoyo. Yesu kana ezi mambo, mbaba ya dono ordoye yo, Paleza rejaya ke bande yo. Piyo eduwe edu yeze.
Ye noy ayan kazandere ni ngolo yo. Ta huize nleza rejaya ke bande. Mbubi yo yo. Puda ma yo baya noy ni elekilang. Ni wei ayan yo. Eda ko ehe inze. Koy nga soso rejaya. Pobo. Ngoyo nufe. Ni ngolo nja ruwai. Ele. Ye bayan kazandere ni ngolo yo. Chana wai. Ni wei ayan yo. Ego male. Ehe inze. Manda balo ko njor jaay gbande da bubu parung hire yan mbaba denga eja ya besinda bubu yoyo weye kwaso ediyo pedisi ni weye disi ediyo pakwaso yi
waile yesu hei farizu du wei e ya e edeyo ze
ye la baka sando yo ta ya nye kwadna ya anyanyima ya anya da bala nyim dna bubu yoyo papa bu zo bayang doro ne bala ze behin nya kujo ele Ye labaka zandu yo, ya kutondina, ne mbebe nisi jama yo, ne kalakala se, ne yuluma. Ye labumbo yo, nhunyate, mbubi yo yo, babu zobe hayin, ele, esoko nheyo kya kungu efezu, ea kutusa zimda yo.
Yesu yo dembole, mbaba obere yo, padale lu heyize.
Wei ega do utono esoki wiyo da yo, ehu edi.
Pere Yesu dui uduyeze.
Aban noy labana kazando, ne ya ya zakye. Tono buale, eti dum larze, ole hei mbaye ya wese pokos alwato dala pere badanga baba sitendu kurum kurum sibana alwato kajala de hei di wenuze mayab hayim naboyo ne manja molu manabo piole mendende nze mabaso mongo lelu hei ze mayab nanga hayin hiu manja sa mama se ina mana piole mendende nze mabaso mongo tozo dunye hei ze lele yo mangbo halo mabaso mende mebi tumlare uno ebis ejajon na ekede imbubul wayo pere ibuzi lebun na erani iti yuse ululong kyakin na detu bada na habe no se na iya kunyondna na mbabe nisi jamayo na yuluma na kalakal sisi boko elabun bole ebis ehe yise cha malabun bun heimyo na rijaye kasiyem pere ele tasi ehe yuse le mwole tenu moda na rinde sulumi ya chaka na basulumu yo ne nnam bale nje we ne boko ba so manda da no kosu me he yumeze e ya mba maru nyoyo padano e kana o mangazan tundu to yokaw
na kai uye e ya zamani yesu boronga pegadale e kez e dene boyo ne e he yweze
we ja se tengam yo we se solum ne bokle e ja ne ro ne halu ne biya ne rala ne gona ne mama ade pede kambo Ebzo ekemondom gbalekayo. We edatin mawai na eto kunyon sinyo. Ebzo ekemondom gbalekayo. To bonum le. Muda we ema gudi uzo so. Na de chaze emaze. Na enas eli de dale ya re tale ne bucho. Ye edelambo. Na koyim ne bas grizo. Na tabese ema kono kiteyo. E ya gong buongi ne potose. Ena ema gudi u. Na tabese temgo. Mbororo buwe. Ye wiyo uzo so no okise. And we also sell boy. A jack emma's rue. Nana see you as a came by one air. Babazo never a going to way Eleni Magale, Tamnal Dio. Boy, ya, Babazo. Ye announce the Ebzoya. Ego so aya. Nettie well, a jolly balloon does it. Poba's easy. Ebe, where's Ella? Nan elevate you.
Ere, yes, you hear you as it.
Mburro, Madano, Ebzo, Ekamondom Balacayo. Ne dele mbubudan apai ewana yo tom gabu yegbanu ele ye bless bleling le esma balak bunu bran leling pawyo halbi wazo haimda ya hurda mama polobu awai meheyu mize we ewanna ngbang le eni
luka nyung hiun ka gbanze na kuyu ye tikemu ya ne kwa kem larala la bobu yesu joro badan pai Sebane dom. Pere fare zinyema. Ne ba to le abada woni. Ne ba do bada berkeze.
Ena zimambo ene ko yekem lara ba kanda abodo ke yo.
Ele, Yesu tuwe edu yeze.
Ye mda no ewen hingmeno. Ne eta kurumle. E ye kurum ve munu we ega za yo nyitru doye. Ne ere hewe no enyino. Ne buko basin alwatu ndo ena yo yawe. Ena ile. Elange holumure. Ne ekpa e hol e hazas yoze ekweni e dalo role e yo e gwadena na e jol nyimaze e ko ma na merime amea mbubu yoyo ma na mehe we eleba yo mehe umuze mbororo bu e soda ye ko ekum lar kurum no eleze wetu yo e sone e di ya balanga holumu ni ne bukil e ya kurum vaimuno mbaba ma so se baga kutuza ne putupozi se bele se wetu yo
poile yesu dasu e du edu yeze
Ye hal no ewen li de boy si hiu. Nese da kur mwale. E zoka kandro. Ne has ere denga. Ne nyin ge jamie. Ne buko bisin alwa tundu ena ga yoyawe. Ena gele. E yo e gwadena. Ne jol nyimaze. Eko man mirime amea. Mbubi yoyo. Manime li de boy onge ka lebayo. Me he yu mizi mburo robuwe. Ye ku e kim lar kurum no eleze wetu yo. E so di ya langa hul murew.
Yesu dasu edu yeze.
Aban no ega wani biyala na ale. Na kui wiyele. Padaji kweli hei bajaze. Manja. Chele mnyanyi mbubuga manyimbo nyasimu mwaiyo. Bere bajade yewe enyim. Padalabdebo yole. Chikweli unu eku enyim tunga. Ne ere ru ejarna reda. Edali bere yele. Eba sa tegwaiti labu. Ne ewe ke enyim mbubudanga pay. Edembu weko ole. Nyosu nasili ejarindirida. Ngu. Ewe gedera dakbim. Bere ube jarndir dadu noyo jolo. Se ele nyine dumie. nele kwai ne woni de se choni afana yo enyi naze pa afana dono mama ya eto ele no e hai bere emas edabang ne toze ngo manjawen tum lara sakye podok baten pil nyos nyakom jine yim fala mango yo ma bis manja jolo ne mehe yise cha mayusne so ne mende mayusne mandada smuno ze inyam zinyabi yalo ele kwam zinya dum lara dalelo yo bere yego ya kwan mos egben ejade egos dalo ole ejalo sibolun ne bla be ibudo de ibun bere elezelong ekate ne ekpibi ni lan holumye ele ebe yalo ne he yise cha mayusne so ne mende mayusnan mandada smuno ze inyam zinyabi yalo padaldo ale eja he edum lara ze yo lele ekwa doku gitibu ngo gildeu yo na ekone esui ele ekokoye na natangbala ekone ne ndiru ni mjami yo na ekone ruto kazando mbubi yo mambi alo ene pues ezibane feyo eleba na mandane na beri baba za kazando do pela kambole ebi also sanya wande ele gwengane ewozindro ale enizo ne bayabadan beri ejadum laru noyo na eposisi ebe bala kumbo ele josisi yene obusine ekọ nnye jaku ne ndiru nim jamiyo mbubi yoyo edasi now ne alafia bere ebi also sonu emubana ne kiziru azo ele ejali eyaize eso ele ebisine ejaze welisine ni pinzi sakiyo mawe malak nyadumie ne ba inyodo nduyo ma kiziu uri ndati domze kwa bumbu kane na yan ya dabala ela kwanzo ngo nyabi alene egwa nyanyim na ewe ka hala no moda sono egomale iye ne bakwire na endiru onim jamiyo bere ya jajo sisi mamboa nyone monjoro tam mbubu denga mawane yo nyadene bo ele pumna zirla kazandin la hulumie mbubu yo yo pues nye no kasabane feyo eleba na mandane nawo
Luka nyun hiunu loro. Yesu dasi odongbeleke ya du edu yeze.
Nyimdu noye kewendum laro. Ne chong neye nyim yo. Naku wiyele. Polu behe yisi. Nyadum laro weko nyanyim. Piyo ayay nehe yisi. Nya. Manu kwa yodo nyodom zuye. Kedem ezima nyadum ilaburongo. Ndaso kewo mandum laro. Pere dum laro no uho edase. No no manja alizo mdum eda. Malaki ezima le. Menverun zima hai. Ngo. Solomo nye mve. To. Manza mbo malake. Ne ye boro nmle. Eyaka mumbe deyo. Bere idia nbaya eja enu. Egendina kurum kurum. Poko male. Ebozu kajelo aduzi. Ezima mwene manja agamie. Elezi. Numgeba mbang mwene umawene agamie. Bere dumlaro enu. Ehi izi. Nna nyagami dakaya. Chalong. Ne mmazik mbang ninoa. Egwi oyole ema lele yozi ninyayo esema nyanyinde gena elijo sizi mulaku dukung mano bere heyizi na nyakami da kaya mas kudukung neno ane niduzo waile tumlar ezao eno eja yoi mbubi oyo ewen leto kidinga kan ko yanyi mo wen leto balakasda ne bukli nyalami da nyima ma me hey umisi ekwa kidinga yojene nyim mbo ewane yo na nyine ne egwade na nie bu gombetero mele esoka mu mi erwanga ka yo ku ka yo kada we ela ko mbu bo so yo jikpem da yo ela ko roro mbu bo so yo so som da we ele mulu jikpem da yo emulu roro so som da ye edela bani ke dinga yo jen nyem mbu bo so yo le achalo me nyem mo mo sing yo ye edela bani le nyem mbu bo so yo le achalo me mu nyem bu yo tumlar no ebezo ele chana na altuma ye la kumbuyo ebaro lelo ne sol lelo ya buto mayo enun lelo ne yil lelo mburo bwe ebezo sol eso na ite ewe nyim laza
yesu ya dambole faris nyima ni tomdo tdinga ere bongi mbobe yaya pauli di laza pio yesu heiweze
ejas eya enamse egakutuza ele sanya sam malanga danga mbo eya mazo se pagale putanga payo eso e chase enabo esinda kpem pa wole mo yizi bato ne na ya ataga esitom ne buko betalim zo zon selaru Johannes alwato do alatun do baba ze sogu yo lan heze tom zuzu ne ba we elokze eso gada pa mboyo oso danda taba mu fe gare ne betal batun do tuma yana kay mu
poile yesu dasu we he use
ye no erone e halo ne kwa ko falo yo elabe haitu torole ye be kizi halo ne no kwa yo podola ba haitu
waile yesu tuwe edu yeze
abalinyim du noy ga wanambo esu awi do kona re onyel nyele ne dok lele lele ngbaro ye kunyon du noy nyawe paya isi lazare edin ayone hin totto ne he no nyim du no enono da esola sing de otos mbunyim du no edok no butolo da tayo ne eto torole hasu ko ne sinezu ehinda na ku wiele kunyon du no ese Ne soti ya gwa ini boni lon gbanda da Abraham jolo. Poile, nyim do no esroro no bibimi. Ne eso de terin de kunyong ma tenwayo. Ewe bere mbule. Egus esene eles Abraham bolinda. Lazaro we ejolo. Bere emabku kaze. Hai. Monjo sa Abraham. Na mabudo die. Ne ndi Lazar. Ne elilim menino ta. Ne elis melude. Ne binidim. Mbobi ayo. Malak kunyong peng mung ene da. El Abraham jo sise. Manzai. Tozi si Lazar la kaw kunyong. Kedinga yo le. Nyawe ntok liling. Lele yo. Lazar langi nye heji nele. Nyalak kunyong. Doro le. Pouso saw na kwe ran mre ku da. Siba no e jose itezmu jolo yo. E da bizi. Kuyoro ro. Mujol du no e bizu eli. Etezro jolo jine. Ele. Abalo no eta sihe yuse. Cha, ye mbu mendende nze, ndi Lazare manjarada. Mewenne waka kbaanze, ewele ekaba nyundarew, nipata koba soko nyongon gdaroro. Abraham josize, nyene wawe ni muize, ninaya badagese, pakalze nipane. Bere abalonu iheize, cha Abraham, ye zira dano ebisina, ni emanu weyo, pelezu wetu.
El Abraham tasi heyuze ye badani Moise nenaya badakes da dom yo pasra dano efema ne wole heyweyo badisu edom doro
Luka nyung hiunu lobe Yesu dasi heyu edom gbelke yaze
mbubye kise aya elago yakum yo fuetam ele fudowe ibdengone ayoyo pugliweweze pele elude biye Sosor nboni bebere denguda tendeze eyelne mbaba kwa baba ya biyo padano ila kwa kemyo yole ero komedi jamie ye nyenda ban no oisunun yo hei sembu la ba feru ye edisa na lezo wetole ngba ngbei ye evemi gurum dida oisunun dam lobe na kontan na wunun saisunun yo gba ngbei
yesu dem yo do mbole Edi ya he yize.
Ke balo, yel narita zilida wena.
Pere, ejosu weze.
Ye, iwe nlida wunyi. Ezi bi endere giliko so yoyo. Ebu zaze ehe ito usu soko neze. Peze, nwol inzing dengu da. Negila mburoro.
Yesu dasu webozu uze.
Ye, muda no ewendu mlaro. Ne eha iya eru yi ewendu. Elu ni hayi mdaale. Ema su zubudu he yizuwe. Ehe yize. Chane ndo ya. Welo nlezu wondu. Nungwele nlam ndono ni ngona. Mende mdo u. Nmonyo ole. Ncha ndono nyo. Tumlaro eno. Ejazoi mbu labaybu yo ya we. Mburo robu enimi. Ye ugome lambu esoka rumiyo nubitele. Ito ze. Tadamunu zirike tumlara. Mbu biwe zirilayo. Mbu urlaba.
Yesu kuya se woki Yerusalem le. Etenga samari. Ne Galile bagete da. Pege dale, onyoto ne tetu jigbeti na teo. Ezo wade dale, chanase na siye hi ukwe, se zagatewe, eleze singbolin. Neze ma kukubu size.
Uli u, Yesu! Narabdo diye.
Yesu naze ile, ehe izize.
Iwolo, ewole midi chojona anibana.
Se ba onu mo uzizu wuki ile, se yoche. Se dale kanawaze koyo jebale. kakpa no mo beso yo ne koko ne kasang sokpam kadali yesu jorole kulung ede ne gasei ngo ka kesa marido bere yesu domze
tudek eya hu yo jeben nawe ne kurum fe hu nye wele yo blabisma patano da ti mazuze ebeso esa so ze go meneyo
bere yesu hei samarido enuze
koi ngbe nyeli da ya banyanyo
Na kuyi uye farizi nyima bozi yesu ze.
Toye esoke uye agagom.
Bere ejosuwe ze.
Esoke uye agongoyo. Noye ebezo enake. Paka yodu ze. Kewajine ya beriyo. Ele. Etildre uze. Kedengwe umehekuda.
Edem yodo mbole. Ehi edom gbeleke ya ze.
Alwatu nati ugong. Na enyini ze enayi bi aloku ya kurumu mama. Ele. Ehi nai. Kukong mi heyu ze. Ewajine ya beriyo, ele, eda se uwele ze enyinoi. Kia kungu esubi alwolo ediyo, woo zi dew nyilinzi usoda anabuna baaleyo. Ele, kuchobula mbule, wese eto kunyong sing, nilele ya banibe kizi. Alwatu ndule, bilak rorozi bilab nuwe alwatu dayo. Eya doko, nebonyong, na abala kwako hala, na hala nyawalo. Nibuko bisi niga kungu nuwe zukwe usoso da, nite usoso bazino, Nekuku ya denga payo. Blakro rozi bila bluti alwatu dayo. Eya toko nebonyo. Nebaya kuondu. Nebebedo. Nebahayo. Nebama kujiyung. Ele. Huye ndilo tukiso domyo. Mung ne mamala. Pale ne soda. Ezide unuoyo. Nebiti binyo badenga pay. Kya kungo ebi alezo edene eweleyo. Mburo robo kalabo. Huye ndi. Kududu noyo wekudu yunyu da. Pada chibizi edike osu kde. Ne ekwa enyum. Ya ye bududu noyo haim dayo. Puda chibizi ebisora. Itos lutu haldom. We enyinuzi echa wizu tamyo. Edeng nuku ulesu. We elelesu guyo. Hikugo. Mangara umuzi. Huye ndile. Eya nalibisi ubehen nyalo kurumu yoro da. Nibukwa kurum. Nibiyelelo. Hala nalibisi ubewe namiyo. Nibakwa kurum nibiyelelo. Abala nalibisi ubewe haim da. Nibakwa kurum nibiyelelo.
Bere edom gbeleke ya bozi ize.
Kebalo, lebuga alabombo.
Ele, etuwe eduye ze.
Namdazo wa igbeling veto.
Luka, nyung hiwne lutezo. Yesu dasa edom gbeleke ya tu eduye. Se eweliwe ze, puweze bawe osoze wo yotam. Pada tibu dumeda kaw, eduye ndre yo ze.
Uye unoyega wendet natida. E nyang eso, torole. E chonu noye se egabuyo. Leli noye nyao bere. Newe kuya une jolo tam. Se eho ene ego yindu bodom ne erezi. Ele e kengni. Pukombini uya wenu le. E toze. Tovonim le. Pa ma nyang eso. Nema chonu noye se egabuyo yo. Tende leli une egong tam ne eche imyo. Mano ne. Pute kembo. Ewa ogom yo ombo. Ne te zimjeyo.
Bere egaba ali hei weze.
Uwele si chamine eni dom duyo ezao ene eyo dayo. Ema zuze. Eso nyarezu enyima mbaba makubisi nabayaye usi nduyo yawe. Bileru nubucho erezu wa yawe. Mangaro mize. Erezu uwe long. Ele. Aluatu ndo ebi alukongi dingoyo jineyo. Eno eya mbaba onli dao eso yoyo yawe.
Yesu duroro mbaba mazaze. Mba alukutuza eso senda. Nebachon nelalaze. Pedakabuyo eduyeze.
Eya na bay nal wobun esoro da sebese so lelo ko farisi do nilel nyaka dike muyo ere farisi do singa ne se so ze hay eso manzan mbubi oyo menve isra la mbaba malo ne bala ke zato ne haytiyo manzan ndoro mbubi oyo menve isi dike muyo ene yo puta dale ke yakin nale mo hoku no mbubu dinga mi hiku yo manda yo bo dam hiu ne mahang holo kurmu Alwatu ndule, tike mwe nyazin bolung, ne so nyu ndeto, ne kwiri uze. Hai eso, na wwe ima menge kwa ekim la rema budodie. Mihei umize, eso kwa abalo ne kwa ekim, ne bucho abiside, ele, ederezi farizi do, mbubi oyo, wwe ikwazo edeyo, pedisi, wwe elenyi disi edeyo, pakwazo yi.
Pekeda ale, eya wokini biya ajama yesu jolo, se etene se yonisi, ne ewaze se, Edom gbeleke ya nawe mbole, parangwe. Ere yesu di abaya biyanze, ne etoze.
Iye libi ajama anibako mnjolo.
edara nwe mbubi oyo mbaba wezibi ya jama mba yole soko wiyo danyima tovonu mle mehei umize ye noye ejidisi se eso doku ngu wiyo ezibi jikwesi disi wiyo oyo eso eso anu egu wiyo da alawate natu yu danyima wiyo unoye bozi yesu uze
wile yiko banu ebe bu weze mala nimi yu wezu mateng
ele ejosu ize pelamizi mene yom zikubanu noye deke kubanu nebuta sine so babi ila azima nzim eso batu ndubar waze ta la haitu ta kweyo ta mele ta jetin lelda ninyanya janu nyuru yo bere abalo eno ehe ize
mondo mba atu ndu titingati yo tu mefibutu da
ehe yesu mbole ele he ize kwekuru mkong buka zase ndes labo wolo mbedi mbu nwana ebuda ngapay nintay kunyondina abilide ni uwen nyim eso da yeyin labo mbole ngo ntangam ehe mbole ele langa iweke bing mbubi yoyo ewe ni nyim bide fey yesu na wazi elanga iweke ale etozi buwakare bide fey si nyim dina esu gwi yo da pucho nyim dina esu ga da ale buwakare nipukile isi ikba nusi idu su ne ejo ubo da yo bere mbabu ulu sao na iyo popo si izi
ye mbo abisi ihu nyu yabi yo
ele yesu josu wezi mbu eya ebiso labi yo eso nyabiso elabu bo Eyo dumbule piye heize
tonna na tariye mbubu tanga de wana yo ner tanga wai
ele yesu josu weze to vonim le me hey umise ye no eberwa ya halo ya erala ya enewa ya ejaya eru ya ebia esogi wiyo yo esoyeki ne ihu alata dunta ne bukal mbu ebayo piye le ntutu gonga dale Iku wezu maten. Pegadale, Yesu kese odongbeleke ya hiune nale, ne ehe iweze. Ina, tukbo Yeruzalem, ere ebi aludom, nduna ya gamawayo, tukong labo. Pokong ekbao, nabaro sumbaba deke yuda anyama ebe nisida, nabongi, nabatoi, nabato eyo ntato. Pokong ilu agwaze nabakwe, kuyakin nado zuwiele, esofezi. Yesu ya odombole. Edong balake ya ta te no dom do do bo mbu bi aya te wa mesa de padari uzine mbu bu dom oyo do ya yesu ra yeruzalem mbule anya tuni yeriko yulum no ya ka cha no mo no ne osolomo e ya zama ra ole eni kadang ne ebozizi ebelako ele pehe ize
nazaret du yesu dona
pere e mabuku bukaze
Meu David, sai Yesu. Não mambuto tie.
Ele, mbaba onoyo, pakalize.
Subere.
Poi odombole. Etes mabugu bukaze.
Meu David, sai. Não mambuto tie.
Pere Yesu zinga, ne ehano, sibolo bohome ne bokone ojoro. Onile, epozize.
Njoz malabunwe.
Ejosize.
Kbalo, lane mesekuli.
Pere Yesu heize.
Nye sekuli. Lida ungu wani moyoyo. Kiyabanyanyo.
Baba mbole. E sokuli. Ne etingu Yesu wayene esangu so. E yaza maudinga nambole. Kasu esosam yororo. Luka. Nyung hiuni nako. Pwaile. Yesu su yeriko deto daze ero. Abalu noe ke obere. Waya izi zashi. Ege tike mui azoso. E wane nyem sakye. Enyinaze ena weiba ya izi yesu yo. Ele, edabeze. Mbubi yoyo, ya galurow. Ngu, edarale. Pere eze wa ere no. Ne ewele ekpade unakoyo yo. Si ye yesu ogoma ere ole. Enay. Yesu dalete ungu gidele. Ekpaze ese. Ne enay. Ele ehe izi.
Zashe. Tilong. Sorinye de manzo.
Pere zashe didiba. Ne eni yesu bolo edek. Na emoye ne langholomie. Mbaba denga ba nambuyo. Pedemawe. Nibe midi uba dabe rikizi.
Hale okuya ne uwele esu kwe kumlarede.
Ele zashe kwe. Ne ehe yesu ze.
Kibolo. Mihe inzi mandaye uma nye mtam nale. Ne mangba holo uma haku nyondena. Ye ma umulu noye na mando elidiye yo. Mihe yere tam nanza.
Pere yesu domze.
Sonoro gana kada aya dengi hiunyu yabo. Mbubi yoyo. Zashiga Abraham Zairoro. Mbubi yoyo. Ebi alkomze enyini mbabe libayo. Ne yabanyu.
Eya wele sa ndu Yesu yodo ya. Pere eda suwe du edu yeze. Tovonum leze. Ponyotini Yeruzalem. Ne. Eya maza uze. Esoge wiyo gongbagba. Ne banagene bese. Piyo edu we edu yeze.
Na kui wye ezo sona oyogo ya. Ewele jaribo lingyende nareda. Wiyo oso sona oyojolo. Se echalige wiyo. Se ehebe se echone e jarida nyimayo. Kucho ere ele. Eya edumlara hiu. Ne etayi we zika boyo boyo. Ne ehe iwezi. Ela bendadie. Nubuko obisina aluatu ndu mongomayo. Ngu. E jarida nyimabarai. Ere wale. Pakus eya. Sipuli bihi wiyo oso sona ze. Pada soli ze ayo no ekebe wiyo. Ewo bane bachalige wiyo ale. Ebe se. Ne ekbele edumlara. Mba echelewe zika boyo seyo. Sena ze ezima azima abzewe. Bere kajaladuku ya ne ehe izi. Kibalo. Siko boyo nganjalim yo. Pazem goyo boyo isi hiu. Elewe yo he izi. Wereu. Nga dumlaru gabano. Tindin labumbu boso jikwe mdayo. Ndoku gwiyo deti hiu da. Naldo nyakwe ne he izi. Kibalo. Siko boyo nganjalim yo. Pazem goyo boyo isi kakbanzi. Bere ewe yo he elezi. Nya. Ndoku gwiyo deti kakbanzi da. Waile. Tuzi du nyakwe ne he izi. Kibalo. Siku boyo nganjalim yo. Ngayo. Mwokoke bisachimde da. Nemanzi. Mwem sondo. Mbubi yoyo. Nyodo mkare. Mbu ndasi yo. Mbu mbako. Nembu nduru yo. Mbu njaze ngu. Ere uyo su sonu ye heize. Tumlaro ezao nya. Yono da dom mahonan. Nzimbu ze. Mwendo mkare. Mbu mandasi yo. Mbu mbako. Nembu mnduru yo. Mbu mangu ngle. Labezima ndoru minziko boyo nenduli dego so dayo tetemongo mozuno yo mamanu buzo sumko yo nemengbende mamu bere he jol nyimase emu boyo nga long enisida ne sozu weye wenu boyo si hiuyo papa he ise kubalo ele eden wono boyo si hiu bere uyo wonu josu weze me he umize we ewanayo pozozo ini broy ele Wele feinu buyo. Hal bedesu leo mbu maso zeweneyo. Fiel mungu njina mbebe gizasa manda toge wiyo yo. Ekonu wejine. Nekuwe mesinda.
Yesu demyo do mbu le. Ere eya zama no. Si ewoki Yeruzalem. Ponyotini betifaje. Ni betani poholengda sumu mbu jolo le. Eti odom gbeleke ya naalize.
Iwo lu tetijibwe tindudu wesinda ete da. Edalo le. Ema kene barugba nga obi inare. Noe di chaduru yo kaw. Ekpe zire. Ne kona. Ye noe ebo zumi zi. Pilabe zima ekpe zore le. Ejo si zi. Kubwa liu ere.
Pere ebere wa. Ne batala ba maane vedenga ezi ihe yu weyo. Pekpe za okba nga obi yende le. Te dena apo zuwe zi.
Pilabe zima ekpe zi okba nga obi yende.
Ele. Pojo suwe zi.
Kubwa liu ere.
Pere ebo ndi yesu jola. Nebo osibu unduleto. Nebo boriyo. Nebo kwa iba chase. Ejariyo ne edole. Eya hosibu unduleto. Nebo ba unumo da rinde edengoyo. Enyotini Yeruzalem. Ezi eti sumu mbole. Edongbeleke ya zakeye mbaba dengoyo. Palanga holu mbadenga. Bere baba zugo. Nebo sango soha malaga senze. Sedenga elabane baneyosu yo. Pazanga izi.
Eso wazi uyo soto wei egwankeba lunda yo. Langeze ewe ruo soda nebasa mibiri.
Ere farizi nyima, mbaba wa eaza moda abiri yo, padana behe yesu ze.
Wele yo, kalinyodo mbeleke ya mbaze busu.
Ele, yesu ujo suweze.
Hei umize, pa ya mbabuzi mayo, pe momo kuyo ama kufisi.
Yesu nyotini Yeruzalem deto le, enado, bere ewiti da nyima ne otoze.
Ye iti simbubu hami langeze ya sonu kia kukune yo. Panyo ihure ele lele yo wami mesade mugo indina gon ka kin ni da ne ba magolungo so sona ke ne go chome gata ne ba kwatimene pa ku mudin apai oyo ku merese pe kazo bi nare sirwe lere yo mbubi yo eta tele lo atndo so ga gom se ya munyo yo
yesu dale Yeruzalem le eso esara da ezuale Eba se da de na ronu. Ne ehe iweze.
Eso yo da anba ma eso dom da kayo da ze. Mandro go ne sor ze. Ngu. mimi bisike mla nyinga
yesu zusa esodom esora da baro ye ne jojona sosa ne bote wolia ne yuda nyima sosa panyinu sebakwe ele pana ze balazma mbube yoyo eya zama dinga welisa edom sin
luka nyung nele nakuyuye yesu wola eya langheze edom esora da mbule jojona sosa ne bote wolia ne yuda nyima sosa polo popozi ize
ahang noze nlalaga sinze ahang wareze nlambo
ere yesu heiweze
maroro mbozo me dom kurumto ihe imni manaze esoya eya din yohanes ze ele ya alim zo zonze
ele poyo den ramaze
yeri josaze eso dine yo ebozo roze ne blaze maradamu edom yo ngu to domze eya dine yo eya sama dinga yakro benerse mbubi oyo Kedemzim ze Yohanes gekenayo.
Pere bo josi Yesu ze.
Tedasi wei edie yo.
Ele nyo josi we ze.
Yembo, marma he umi wei ham nonga ya.
Pwaele, Yesu baze eya du edu ye ze.
Abano ewe nembo. Eso din wei bubu webe solom yo. Edemale, ekwa eya. Sipo chong ne yo. Nere numo onko kida eliru yo. Pagada ale, padalibe ugo yu. Pere egus edi noyo. Sewo ledum laramba bojolo. Nebuhi ibuyo. Newona. Ti yueno. Edalale. Pakpai. Pamabe. Neboroni. Nebisinda kwasi. Pwaile. Haimdenu. Etasi di lelo koso ne ti. Ele. Tum laramba. Pakpai lero. Pamabe. Nebatoi. Neboroni nebisinda kwasi. Etasi dozo du diu. Nebama elero. Ne eole jalam. Nepolein haim wai. Pere haim dono e domze. Esma mala kile. Mendezu diu mambialoko solo. Pudomayo, pa nyami. Ele dala anabaneile. Pehe ramazi. Ina wei gado yo e janyim yo. Tukwe nerete ibo. Pere bagbai. Palazin haim bubwai. Nebakwe. To. Haim duenu. Ebe elak edum laramba. Egon. Ne kuwe. Ne echa eag fama. Nebachong ne haim bubio.
Eya zama ne dom dole. Kotozi.
Kasa. Piti lakum bukbem.
Ere yesu jone besenda beng. Ne ebozu wezi.
Yembo. Tom duba masu dom da kaya dazi. Pia ndigu di yung maya guabola yo. Ndibesende kele waza. Adang pay adale le yo yo. Tudobu zuwe. Mihe yumizi. Yebi jibino yo. Ne tolebe indiru yo yo. Emizu kpede. Yebi jibino yo. Nirutole yo yo. Tunange inanga nanga.
Yesu di odombole. Pote ulea. Ni jojona sosa banyinu sepakpa ibagwa. Mbubi yo yo. Pasimzi mba idu ni idu yende. Ele. Sondo kwa wene eya mbaba uberi yo. Pere babazi Yesu jongo. Nibaru mbaba yilu eya. Sipeka kutuza yo. Sipu ule banyi enojolo odom. Pala kambuze. Pihui bakpai. Nibaru se ejare nyundana nisida. Piyobe heize.
Wile yo, tizimde uze, tom du inyodo, ne ndu ngwile uyo, tige duvunim. Ndakpo eya domne nlabene tomye. Ele, mbu esoli uweze eya ele yo, buduvunim ngwile u. Heiru nerinaze, tabata hawareze, pehe rom uyo soso lambu ya bada heye.
Ele, yesu nye damne uboda, sibanye ke dom kenyebo, piyo ehe uweze.
Ekonim li debo yo na kene mana.
Bone gele, ebosu uweze.
Anyo, na ahereba ugoyo jene.
Pojo siize.
Rungu ya ososo.
Pere yesu heiweze.
Ye mbo, echele rungu ya ososo mbubuga ya nyimyo. Nebiyele echele, eso mbubuga ya nyimyo.
Tomdu yesu yode ea da mbuyo. Yili amba, padana gawala wanakete da. Pere ebereze wani yesu domjosu, nubosiruru. Pekeda ale, sadu kungbe da nyima mbabo dongze. Sra efengyo padana be wole yesu jola pobale peheize
wole yo moize ma ebatu daze ye eyo ewane dalo ne eralo no ese ne eyele ehalo ne eve na ibuayo puese bondo eholele nu ne ehu na ibua eralulu nda to abalno ne enewa bawane mbo pewelube abalonu ekpa halo plabanzi chabele ese Ele, halonu evena ibua. pere ene uhom lelunu ne blabu bazile ele sirro tozo dunyo homi ne ele sirro plambu ne boko basi balube halonu even bada noy ne bua pawaile halonu esirro leleo tubozunze srave muile bada we edene halonu ngu padinga bagbai
pere yesu josu weze kidingoyo jene abala kwa ko hala na hala nyawalo abala ele eya ambabu munazi be feminism da ne basu ku yo anga ka ka ko mi ka da yo hal kwa e da su wo pe ku da pa da so se buroro mbu bi yo pa wo se so di ya yo e so kon wo pa o se bi yo mbu bi yo pa se ba ne be fe bi le sra vem dom le mo is mo mo ka tem dom mi o do e da ka ya da tende mo horo mun mu dom yo e yo da ze ku ba lo le Abraham ne Isaac ni Yakobo beso biole eso de kesera eso ele wezu dina nyino egena mbu biyo enyi mudinga pai wezu
pere ba to wole ya da na be domze
wole yo nyo de jamie
poyo dembo mbu biyo pada gato se pada se dom na te yo bozo poile yesu bozo weze
la beisma ne poton zi weye sole za ege david zai ngo david magoe sita kaya da ze kubalo eso hey mangabalo ze cha monjolo lon ke bandada ne buko besin alwat ndu muluzinyo go ndina anye de kpemio david mo mo anya we esol zaya ze kubalo esma eda se go david eno ezairoro
e ya zama tenge wele sa yesu do mbole hey odom gbalke ya ze
ero komede ne bato wele ya mbubu yoyo pozol du kona sa sa zunu bo chow pozola rorozi pesowe Nyamtu ayar gwelida panyinuze pacharja sorda esorze ndindene kazantu bada mbaro rohosun lelanisda mbubudanga paiba wana baza sonabralo sibulis mbale yakabama mehiu mize kya kongwe sokong sehune yayo ruwe kunyongu kuverawo
luka nyungnel nokurum yesu gose esele Enanyim dina woko, paru li di hare araka da osora da. Pegadale, enale luku nyondo no iwoni li di epo esi jikbe sinale. Ne ero, pere edomze.
Tofonim le, mehey umize, le luku nyondo ene, e hawane bukil lala denga. Mbubi oyo, nyim dina kwabe li di indire waso wayo. Nipo kono baru, pie le haluku nyondo ene yo, ele kwa mbubi denga pay ewene yo, ne kono ero.
Eya na be yodo esoro dom ne botongze pe we ne ba manage ne mbumbu eya hawa ne ba chan ne gayo pi e bene ke we de upe de fei pere yesu he iweze
mbubu de nga pai ana osuno yo alwata na tibo gong butu zubu de nga pai ne be bere pe kazo bi na re ele re yo
ele popo si ize
wele yo toye bu kala bombo e be kong ro wolo alwata ndo betang pai bla kambo yo
yesu josu weze
Ero komedi jamie. Eda yel no yilimi. Mbubi oyo. Eya so ke gongurum gurum. Nebe yilimi. Nebe heyimisi. Ma lewe soleza. Ne etini mi. Pagami heyuro rezi. Alwata dala. Ele. Eda mu bodom. Ne tengwe. Ye ni boyo du yo. Ne rama wa ilo bodom le. Sondo eda kwami. Mbubi oyo. Fuwesi bulambu nebucho. Ele. Alwata te talda.
That's where he use it.
A jarler goyo lereo, Neguyo leka nyako lekayo. Tetugong yamsu sing Ninyose, Negudoming wera yayo, Pali ajayan dindida, Wogong wolo kaulasan dindi soda, Nazondo ba eabidi fate. Ele, put your bidding a pipe lambole, Wogong wai wokang kang, Pakwami, Nebunimi, Nebahonumi dom, a soda zayan dindida, Nawiso sona, Netetunyun dinabo jolo. Nabarumi salaka moyo. Mbuhana mi warze elze asiri moyo. Ele, erumunyung dazi. Puveze enes dom de iyo de ne elib diet yo. Mbubi oyo. Mama mahana mi long. Ne dom de iyo de. Nemugo indina dano yo. Edabizi ojusia ekudo yo. Halmu mama. Mujana. Nemuruna. Nemurala. Ya minua. Nemunimalala. Nemi wadena. Pogong mi bao, parus mi mugo indina nisida, nebakumada ya zake,
mbubioyo eya dinga ka me baro moyo eleba mbuyo munyung danyo siwoyo sidana ke e ka lebuyem na soda tele piole enya bana na rokumide jamie na ehunyu yabo
yesu daswe he yuze
soja na gongjo yerusalem detunbata ena mbule etlisiti yoku alwatu uza tidalale mbaba uyude egeti dayo pesiba kwanu buda ne mbaba ba yerusalem yo pesiba rebulum pile mbaba ba deyo yo pada chazinu wu yerusalem mbubi yo alwatu ndu esawolo ebana sentu dinga ba mai dom da kaya da ya dala ugong do hos dinana asong alwatu ndu da mbubi yo kunyonso so na koy gongzu ejarrin da nirdani mana esobana pagu badala la ne sesgrala si ne babsela la yuma ajedinga da Yerusalem le ko mbaba nyang sebeni sida ne buko besina alwatu ndu pa alwatu rewayo
Yesu daswe he yuze
wolo ko wala sna se wose ne vena ne tinz pada esoda tatale tengunu gihola pavalu rum ne yadanga langa we kbun sondu kong eya agba osmiyo osmiyo alwatu ndu ba maso mbubu kwang labe buyoyo mbubuyoyo tunwe iroko soda yo egon nyam su sosom bere bana ebialo ne run sosom ne gubuyo samono na kuyo erongom egom ena bidinga pai mbule eko esin mana sadareu mbubuyoyo munyu yab alwatu wasdalo
poile yesu tuwe edu yeze
ichoni hiu Nadung lang dung anena. Alwatun dubano do yo. Esm bagwas de zungi wuza. Mburo robwe. Ye egomena bedung a pie mbule. Etel bagwas a suguya dalmujolokpam. Tuvunum le. Mehe umizi. A yam babo nebe sails on oil. Pas kabadunga. Nebuchabadung a pie blambo. A sodan da taba muki. A lemon dum yamu cocao.
Wile. Yes, that's where he use
it. Epamidi jamie. Eda nini yim yim labo. Nesulum kwango negedenga yalo mazewe na ago ayayo pete kembo tom ho ka kukon kutudumi esebolo ubiuyo mbubiyoyo tom hu uyele pa ho negedenga gbekweyo eyadanga biole echana mise ne se so alati gbekpe ne ihurum na ebise ele mbubu kwang labyo pda ni wolo ebi alojolo
yesu wola esodam ke yakendinga esara da wasada do yuale Ewel osu ubu ungu payaze, su mungbu yo kukyo. Ea dinga guyo dana mingde chu, nebu ki osora da nebewili siu ni.
Luka, nyung nel na nale. Israel nyimak paska kazandondo, te obodo kudindine ndiru da fe sosone yo, te waza. Chojo nasasa, nebu ote wale ya banyina ez mambo, pala nebakpa yesu he nebakuyo. Mbubi yoyo, pizewa ya zama. Pere satan elemaza zu yudas. Weba kume hireze iskariyote yo. Eda. Egaroro yesu dongbelikia hiuni na ala da lelo. Ewefang, ne eolu ena soje na sosa. Ne esoro yo joni ya nyungdana. Enawe, ne ene webala lemaza. Sibana ezimambo. Ela, ne ekpa yesu. Ne erosi benisida yo. Panembole. Padale leling beng ne paruse bejali lidie. Yudas disi ne ebase nyeno alwatondo eya ewoyo se ekpa yesu ne erosi benisida. Kasandondo ti abado kidindine ndire da fei sosono te alwato da ke yakugezo we ne yuda anyimala hesinze podokene paska kasandoyo ke yakongo ke dalale yesu tipe ne yohanes se
Iwolo etesro paska kazanto dono.
Pere babo sisi.
Lenja duro dutuzike. Ebenzo la.
Ejo suweze.
Eso deto dale. Ezulu na abalnoyo. Ezole lemnibua. Ezulu nile. Etingi. Nesuru ranga kada ezoyo. Ezo wale. Ebo sero deze. Uli dindro. Siro kone unwildro gudu ungu kada. En edom gwele kiyaba jake nipoto kazandiyo. Tuwa dono. Eolo me so da gudi uso so na koyo. Kedawa mbubi denga bubo so uroyo. Kedabe re elak dono.
Pobale, pama nezi yesu geheyu weyo. Nebala kazando dono bere. Alwata dalale, yesu ne di ya bolu bacha dono ordo ye. Bere eheyu wese.
Echone na azima mbu monzola singzi. Mani miruto wakazandu dune. Nibu choma zoku nyongdayo. Mihei umizi. Mada sududo wukaw. Nibu kwa bisini ka kungu esugu wiyo gomayo.
Pere igwa uzolum nijara. Nesebi yoso. Ne echelewezi.
Emubu. Ne tayrama. Ne nyo. Mbubi yoyo. Pugwao nilele yoyo. Mada sozulum nyo. Nibu kwa bisini ka kungu. Esugu wiyo gongo.
Puwaile. Ekwa dindine. Ne seri yoso. Ne chiri. Ne echelewezi.
Unele mundumno. Ngaba hami yoyo. Emu ito. Ne ito zonumayo.
Pedem dole. Ekwa ororo zolum nejara. Ne echelewezi.
Zolum bunele manjalum. Mbubu gwedu miyoyo. Piyo esodu ngona. Ne runo hao kifam.
Pambu yo. Echo ne ina.
Wi egongo mduzu ugo indina nisidayo. Mane irudoka ninjine. Tufunum le. Wese ayubi ala oku yigi dingayo jine. Ese soru yo. Ele. Udo wei eruzi ugo indina nisidayo.
Bere odong belke ya bazira ma bozuze. Patilba da wei ega alabombu yo. Pwaile. Yesu odong belke ya bazira ma hom sozoto yo. Poboza oba dize.
Tada ale. Aka soso.
Bere ehe yuweze.
Eya lala awinu tunue. Nipo soli zibaya waze kibama. Ele. Tada munu zibuwe mbu meku da. Pweze. Muda soso ebis edi ezimuda buwa yo. Weyele ki wiyo yo. Ebis ezimudum laru yo. We edon zbala bi dono yo. Ne edum laru e la kega yo. Akala. Budeki we edon zbala bi goye enigilni na we. Mburu ro mo mehe kuda. Me wezi dum laru yo. Mi le. Mi wene manjolo ala ti gbikpi mangu nyamung dinga da. Piyo le. Manjolo mi ki wiyo esi manja jale mga yo. Egon jowo awi gwilisi yo. Ne hun Israel nyima jejewe hiuni na le. Doro le. Mangong mi yo. Ni manami. Tichon duton dunyom ngi wiyo da.
Pere Yesu hei pieze.
Simon. Simon. Tili zi satan boze sonu mo. Seda kame ezi ba falo mula yonena. Ele. Menze sonyo yo. Sinda li silda ungu wen mo yoyo. Ngom mbisini mo yole. Nla. Nanya da bala kwa rung.
Pere pie jo siize.
Kebalo. Mandam mandi nyonzo. Pasal kayo. Paru manang ni yezim yo. Manang resi.
Ele, Yesu hei ize.
Pie, hei inze. Pucho kalmo kuzo nole. Ngwezo dam naduzo. Senda samum.
Pwaile, Yesu bozo eze.
Mati yumi nda kwase. Edroke lide. Ya huyu. Ya natambalayo. Nabuyi derimi yawe.
Pojo si ize.
Ay, nabuyi de terro.
Pere hei weze.
Lele yole. Wi ewani lide yo. Wese erokre. Wi ewan huyu yo. Ele kwaku. Wi even zokra la yo. Ebedi udukune eyabge. Mbubi yo. Mangaro mizi. Wese biteng numo yo. Nudom nduba ama sudom da kayo da yo. Tila. Ndu lezi. Aza heku da baro yi. Tufunu mle. Ndom nduba mawa yo. Tila kumbu.
Pere odom galike ya heize.
Kibalo. Duanise sikra la sanale.
Ele. Ejo suweze.
Kuma.
Waile. Yesu le. Se oki zo mungbo yo eze edi woku yo. Ne edong balike ya ting ewai. Padala le. Ehe iweze.
Etendi esoze. Eda yel ne budakame.
Ehe iwe embo le. Eyebwe. Ne ebo se edebaze. Ne ulung enombole yo. Ne etendi esoze.
Hai manja. Ye ndi su yo. Lizim mangu nyongzu sogo nangda. Ele. Lambu nye luwe yo. Ta lambu me luwe yo.
Pere eso di yu noe le yo. Ne eso zirung. Pambo yo. Yesu lange kewe kising. Ne esi se ne eso ze ukankang. Sungo gale yo eze. Pago ayo ne chalem leo yo. Ne gudo suda ta rui rui. Edem eso ze ule. Ekwe ebese odong belke ya jolo. Ne emo ane borongdo. Mbobo yo yo. Pohobasa, emano embole. Ebozu wezi.
Ebe labane eru umbo. Ekwi etendi sozi. Eda yin nebudakame.
Yesu yoda mbole. Yudasi weyi ege. Edongbele kia hiuni na ale da alelu yo. Ede eya zaman na keo no. Ne ene webatale. Padalale. Ewolize emozo elazo yo. Ere Yesu bozi izi.
Yudasi. Lazo yo muzo ungule nugo indina. Sebakwa yobi alamana we.
Yesu don gbelke ya mbaba we ojolo yo. Panambo e ya mbaba jo labu yo le. Popo si isi.
Ke balo. Tuzo bo ese sina we.
Pagba mbo le. Padale lo zete. So jo nyodo tom laru nesi. Ke banse nangbango. Ele. Yesu hei wezi.
Iye limbo. Kuma.
Pere yudukuni nangbangu kukulunda. Ne kebe se eze ki wo yo. Pwaile. Yesu bozo so jenazo sa. Ne esora yo joni ya nyungdena. Ni yuda anyima so sa mbabu obi igba uyose.
Ma amelu ne okwazi ekwa mni sesi kira alisi ni bolo nawe. Mani miriwa na osoro oda kakindunga. Ele, muda no oda anyini ze ekwa m. Ele, lele yo. Mini jikwendu de uyo mi ala ato dalne yo.
Yesu demnyo odo mbole. Pakwa isi boku ni chojo na nyudu de. Ne pia tinga upawai. Ele, ebo sunuwe. Edalale, ema anabaru mingta hekuda. Ne ewole echa mbabu hoya mingenu yo, pojolo. Pegeda ale, ti yu hali nyinu noyu nai, ne echo ne ebeng, ne etozi.
Abalu ne, edingo Yesu wairoro.
Pere, piye kbeza azi.
Hali nya, mandase mekau.
Pilabi filele, abalu noyu nai roro, ne ele tozi.
Yaroro, nge ea abanu badalelo.
Ele, piye josi izi.
Ay, mefe bada.
Bada salabo eze nye yoguru moyo ale. Abalelu yodena abalu tuse.
Abalu ene, edenga Yesu wa itovunim. Mbubu yoyo, ege Galileto.
Ele, piye josi izi.
Abalinya, mandasito mdu nja yodoyo.
Ede yoda mbole. Kalama uko, kugwa mbole. Kiba alu gisi, ne chone biye. Ne ele tozi tomdu ehe izi.
Pucho kalama uko zonale. Mkwezo dam naduzo sindasimam.
Yo te yo. Ere ewoya ele ne ewi ezibe jabe iliude yo eya mbaboro ki yesu wo bongoi ne bamake pohuzu ese yo ne bamake ne baboso isi
pe se amabang
patiro rosin teuve male yuda anyima so sa ne babato wole ya ne jojo na so sa pepele rama seboni yesu bodom ho ya jolo poni le poboso isi
Heru nere nase, nyali wei asole zaya ya wei.
Pere yesu ujo suweze.
Pame heimi yo, idi sunim. Pame mbozme inate yo, ijo sumdoro. Ele, pukwaun lele yo, ebi alijakulu nge banda da suru ntine tujolo.
Pere ibopose iba denga ze.
Yombo, nge sobe yalo.
Ijo suweze.
Iyo tu jamie, malenu.
Ijo suwembo le, poto ze.
Ebe yore da se nyinu asere dina yo. Pele enoda ne doma marini.
Luka, nyung nel na naduzo. Pwaile, pako iba denge, ne bakpa yesu, ne bo ne iro mwye opilate de. Padana ile, papase edom ku opilate jolose.
Tiba abalone, orozo reya, ne ehe yewese sepada he oro mwye ososo lambu. Hale edom se enoli mwye ososo wey esole zayo.
Pere opilate bozi isi.
Nyale yuda nyima wuya ososo nawe.
Yesu ujo siize.
Nyo do ni mbo.
Ele, pilati hei chojo na sosa. Ne eyaza maa nkaka wabere yose.
Ma no eza tundu abalo ene elaba. Ne puweze bako edomyo.
Eyo do mbole. Pono se deze ba urongze.
Ano wolo na eyaza pale awiwai. Epasin galile egedida. Ne edeng ni yuda nyindudan da. Ne eko edal chinelele yo.
Poyo do mbole. Pilate bozo weze.
Abalo eno ege Galilee do nawe.
Ele, pehe ize. Ede ebere. Peya edom zibone euro du jolo. Mbubi yoyo. Enu jongne ege ti ndiri yo. Ngo, ewe Yeruzalem alwa tuntutu da. Padani yesu le. Ero du nai ne elange hulome. Mbubi yoyo. E ne edom. Ne enyin uro longze enai. Ne elaha malagas na sene ena. Pere ebozo edom zakeye. Ele edujusu inateo. Soja naso saa, nebo ate wolea ba oberoro. Nebaba teze eyogoyo kankang. Ele, erode ne ejojona, pong yesu, nebebe ngedete. Nebo sui nyolum doko, mbo balabe, nebaba sene pila ato jolo. Kaya kongo erode ne pila ati bejea, piele, padana ramane se. Papa sene yesu pila ati dele, ele kbe uri jojona so saa, ne awia, ne yaza maa. Ne ehe iweze.
Eko ni abalowe ne manjole ne. Ehe imze oruzo ea. ngu mambazo do misndale mandana mbu edonze ewe kayo kudana biu pem erodoro yatana mbu ewe kayo piyoyo edomzi babisina yimonjole jene tovunimle abalo ene edala mbu bozo zibakoyo puyole meyeki ele puwezi bulu akpase nebujo ere
ngo papa ska kazando ndole piken pilate ke jayuse ele se sala ko duwei e yaza mazo layo piyo abadenga ba mabugu busise
ku abalone lezuru barabasi
ngo paro ele sala keze e hoye nyaro na ko yodeto da ne ete eku oyunoyo pilate jaze e yeli yesu le eda se e yaza ma heyuse
mandara mbu abalo ene ewe ka pemnyo
ele padenga ba mabugu busise
kami kamangayo kami kamangayo
pilate daso e bozu tozo rerese
ele ebe pem eweka mandana mbu e ka nu bozu zuba kuyo piole meyeki ele uwezi bulu akaze ne bucho ere
ere ebe daso ku busi mabu rongse
kami kamangayo
bogo busi re pilate le eruse ela kombo bozo yo pio elezo ewe iposo la se elezo yo Nebiele echelewe Yesu. Sebala be mbo bosola yo. Ngo. We eleze mbo yo. Paro yi salaka. Se e hoye nyaro na koyo. Ne ete oku oyu noyo. Pokon Yesu gamle. Pagati siren abal noyo. Paya ize simo. Elene de. Pere bakpa inu rung. Ne baso yi gamangaze. Ete nega Yesu wai. E yaza ma denga o waiba de fei. Halam baba kadayo. Pako abadeni wiliu. Ne batte moyo. Ere Yesu kisi halamba boyone ehe iweze
Jerusalem halame edawim ele ewi mene mibia mbubi oyo aluat na tiugon nea tozi Kalolose ne baba doroke kau ya pia tamuzwa kau ya pehubade aloha tundururo ya jendubung ne fisise ikwezi E huzuro ya nerese heyo meze ye bala buima mewezi tulenyungu yo zunole esma bala mbame ewezi tungwengyo
Pakpendene eya eza nale nabe sibakobani Yesu. Padaldende baya ze nyumboyo yole. Soje naka Yesu gamangoyo. Pagamdoro eya eza mbabere. Lelo ene wangyo, ne lelo ene miyo. Ele, Yesu toze.
Cha. Kwewe bakuwe kem. Pote sembuba la kio.
Alo atondole, paruwa omeka, sebataira ma ewondu. Eya zamaka singberi no kochongna, ne yuda anyima nyongde na nyowongui, ne botongze.
Ye dovunumze eke kristu, we esoliza yoyo. Eya emamo enyu, ese eya bulela nyinguyo.
Soje na nyawongui roro, nebone solumke nyingem nabeyo, se enyo, ne botongi ize.
Yenge yuda yimu yo so so yo. Ya yo mo ya yo.
Torole, pa madom. Ne baka ega manga nyu yo se. Ene ele yuda nyima wi yo so so. E ya eza mbaba gam ene wayo. Pa dale lu tu ise.
Ijo nya le Kristo. Nyak nyama ma nya nyu se. Ngbende ndu yo.
Ele, lelo nyakali ise.
Ngo padung kunyong esenyo nyang esa
tayo bumnaze paruruku mbudala kasikete siyo ngu enuyo edalakwe kumnabuyu
pere ehe yesuze
yesu ngomenye kuyo dole ndozmayo
elenyo josize
tofonumle meheinse sanare kele manang chuk esajolo egubuyota
pogam eze wisizi uyole puhuzi wisio nejipendo uyu ejarbe kpegbem nebuko obese nerana nyetu naduzo ere besauso so ngubaka esore adayo kivwa ke hekuda ku ele yesu makubuka drong se
cha mandoso mangalza yenesida
Edem yodo mbole edisi fezi une ehe ere rom so joso so nam bo dinga pipe la bayo ne esa so ne etoze
ene ega eko do zu tobonum
e ya sama nga ka dinga ka obi se kana ezima mbo baga yesu yo kana mbole katemo ogbemio ele yesu egba de na dinga ne hala mba ba dinga edo galileo papa nya simbolin ne ba chong nambo bala ko yo alwa tondo de dale Yuda anyima dom huya asoso ada anoi ke obere. Paya isu Yosef. Edele arimate. Yude egetida. Ele mazagawe ndene. Tom huya lala. Mbobo yoyo. Edadi si uzebaku Yesu. Eke oyukutuzu sing. Ne ewe osoge wiyorangu yo. Enu obine na pelata. Ne etendize. Ye edisi uyo. Echele Yesu ne onebi. Ele hayo nole. Ewolo edisi gamanga ya ne eho ke bisa ogu holomo na kuida ne one ebi pula ngo peje se ewa da ne bedibim du no yo keda yo keda pe ke ge mo na ke wi ki venga ki akoge ke hezo hala mba ba tin yesu no ro galileo pa tin yesu efne pol bana bla o ne ezima mbo be hezi yesu yo pa na mbole pa ba se se ba nye ne num dende ne dilarina ne bo ne batai ele Pa heze ki yako ke heze uwi heze, paro obo ato da yo nebo chobolo. Luka, nyong nel na nanza. Kujuka uye danande chule, halamba, papa unum ndende ne dilarina mbaba anyena yo, sibo uki pelaw yo. Patalale, pa maane patolo biyendre, paro pelaw no yo. Paso ke dale, patanake bali yesu domno. Ele, peruzwe sing. Baba ambole abala naale na bedele uboyo pozu wondune tinyelezo belibelu ere sondo kwa halamba na baka besen dato ne abalamba popozu weze
bilabe ezimane enye no wei ewene eseyo tindisira woyo evei kine evema etoj dom do ehemi galile egeti dase pues paro oyubialo ku ekim laranisda ne baka me kamangoyo Ne esse, ne ke akin na dozu wiele. E so vezi yo, te yo.
Pere e bodoso te yo. Ne pa lepe la ungo ke da. Ne bo lupe ke di yesu di ya hi unu kurum. Ne edo mbele ke ya le la dinga. Mpupu dinga pa na wayo. Hala mba le, magadala mare. Ne ya ne, ni ya kuburo mare. Hala la la mba ba obibe roro yo. Pe he yesu di ya mba roro mbo. Ele. Papa dozu dega kemelendo dom ne bedidisido pa amboyo pe enya akoya ekpaze ya ne eolo blawo edala olung ne iwili kedale ena basanwe ba hoke edayo erike ere ebla bi bitibin ne mbobo dinga pipe labayo ne ebisikpe ke yakugurumu ngugwiye yesu dom balke ya nalo koya siboku de tujigbetu ndobayaze emayisu yateda Tibusi ni Yerusalem ezi kilomete na hiu nukurum yo. Perale, paya do mbubu dinga pelabaya budom. Paya donra mambole, Yesu ra, ne ewe lupa jola,
ne ene webera ele pada simi mbubu yoyo pihuzi beseyo pere ebozu wezi
tom do yo dunda ma anumoda mbu
ebozu we mbule pasing ne esenyinge ne bada weba ya zukulu pasiyo ebozu izi
ezinyere kekong ngwene Yerusalem ne ndane mbubu tinge paipi la bibere kia kengene etayo
ele ebozu wezi
ebelabate
pojo si izi
Ezi ndani mbubu labi Nazareth du Yesu yo. Eke na yo, ne elakuduma, ne eyodu udom ne abalito eso, ne eyadinge pesenda. Ele, dojo zona asosa, ne danyungdina, pagbaye bechele, ne paku edom, ne pakami igamanga yo, ne ese. Ngu, rida oli uze, enukone yabu Israel nyimanyo. Ele, pidemlabu keaking na aduzu yo pidinge pelabumbu yo. Mehe umize, Tada hala na be yiba ne piris rubeng. Pakuita na ngone ke dechu ne polo pasu blauda. Ele padana edumno. Pere babsa be heruse. Eso di ya le peyo ne pehe wese efema. Poyo dimbule. Tada la la wole be wili blauda. Ne pomone ese pa heuruyo. Padana Yesu.
Pere Yesu heuse.
Kmelmung me. Blabes mamblanga wek wazung. Ne idisu dom donaya koyoda. Dawa ezi, we esole zayo. Eto kunyong mbo, nebu chosu egube yo daya we.
Pwaile, eke duwe rinde rinde ba ama edom, esodom daka yo dayo. Ne elezi we dudobo, eba zini moizi daka isi. Ne eko ete zini, na ya nyenzi denga. Ponyo tuni tetu ndubu kote dayo le, Yesu lazi, ero bulung yo. Ele, peche izi.
Koda ni ndosu jine, mbubu yo yo, dono dana. Ne bichao yu.
Pere eoba ne ene weba we. Peke dale, ene weba chao donoro doye. Ne ekpa dindine. Ne esere yo eso. Ne echiri. Ne echele we. Pere ebe jebebe eso yo. Ne basimi. Ele, emu be senda. Pela bambu le. Poyo dana ramazi.
Yase mbo ehe yaro eso dom numo da. Ne elese ro do dobo. Ne lelang hulu mo puti fey.
Bagba mbo le. Pako yibaba si Yerusalem. Ne pamane ti yamba behiunu kurum ne bada bala pegbela ne botongze
ke bal femto fenim ne lezi da wul simo
pere odom gbal ke yamba banale pegedi we mbubu dinga blabu we no moda yo ne ezima mbuba zeme alwa tondo ejia dindini yo pegada we mbule yesu le boyo ne ehei weze
iwe lang hezi da
pere sonto gba wapin mbubu yo ya pa simze nyase nyase una koyo ele Ebo zuweze.
Ebo yo buluti mi mbune ebo to mda. Echo ni menesi. Nimana mkwansi na ena. Tufu numle. Ma. Ediku num. Na ena. Mwamo edem zimzi. Nyasi nyasi ufe ndumno ezimayo.
Eyo dumbole. Ewelewe enisi ni ena mkwansi. Ele. Ezimambo palanga kuhuluma sing. Nebelabu ebituyo. Puyole. Patapese bawa nilidawo eyo kwa kwa. Pere ebo zuweze.
Iwan dono na ke ejine yawe.
Pere gbejele gbakpa ya nga bohobo ga keditire. Ne emur ne eto besinda. Ele ehe iweze.
Mbubu dom ma heimi. Alo atu nduma nimeri iweyo. Mbulabu na osuno yo. Mbubu yoyo. Pi wezi mondom ndu dinga baama. Moizi ni naya. Ne gusi maraba daga esi dayo. Tila.
Pere uguli balimaza ya oze. Pane osodom daka ya da dom dobo. Ne ehe iweze.
Nduba maka dayo lezi. Puwezi, wei esole zayo. Eto kunyong, nesi, nebibimi, kia keng nadu zuwiye le. Pefezi, neli nebulaw da. Puwero reze, posisi ne eno, ajekwe kwe da eya. Sepele ze weto, neso kwe uwe bako ekim. Ele, puwezi, papazi ni Jerusalem. Mele mpubulabaye piya siri dina. Mihei umisa male, mendi rimi rungwe manjarwaza ehamiyo. Ele, puwezi icha Yerusalem, nubuko bisina alawatu ndu, tuong enu idibumi yoyo.
Puwele, Yesu wenuwe betani detu jolo, pere ekbasi enisi, ne ewaza we. Ewaza awa mbule, pukusi ibo jolo pere yemu, nubukpasi soda. Pere ebo lunga anabaro yehere, nubachang babasi Yerusalem ne langhelo mebe defei. Nubuki esoro da baro ye, nubasang esok.